Pognimo sada svoje glave za molitvu. Naš nebeski Oče, zahvaljujemo Ti večeras za ovu još jednu priliku što dolazimo proslavljati Tebe. Zahvalni smo što smo živi i imamo ovo veliko otkrivenje vječnog života koje prebiva u nama. I došli smo večeras, Oče, kako bismo zajedno proučavali Tvoju riječ, te velike skrivene tajne koje su bile skrivene od utemeljenja svijeta, a jaganjac je jedini koji nam ih može otkriti. Molim da On večeras dođe među nas, te uzme od svoje riječi i otkrije je nama, da bismo mogli znati kako da mu budemo bolje sluge na ovom kraju vremena. O Bože, kako vidimo da smo sada na kraju vremena, pomogni nam da spoznamo svoje mjesto, Gospode, i svoja krhka bića i sigurnost skorog dolaska Gospoda. Molimo to u Isusovo ime. Amen. Vjerujem da je to David rekao, obradovah se kada mi rekoše, pođimo u dom Gospodinov. Uvijek je velika privilegija doći, a zajedničko proučavanje riječi daje nam ovu veliku nadu. Sada mnogi stoje i jednostavno ću požuriti što je brže moguće, ali vjerujem da ste uživali u prisutnosti Duha Svetoga kao i ja u ova zadnja dva puta i danas mi se nešto dogodilo što mi se nije dogodilo već dugo vremena. Proučavao sam o tom otkrivenju ovdje, o otvaranju pečata. Prije mnogo godina prolazio sam kroz to ovdje, pretpostavljam prije 20 godina ili tako nešto, ali nekako nijednom nisam bio baš potpuno zadovoljan. Činilo se kao da su bile neke stvari, pogotovo u tim pečatima, jer ti pečati su cijela knjiga, razumijete? To je knjiga, cijela knjiga je jedna zapečaćena knjiga. Počinje, na primjer, ako imam nešto ovdje, pokazao bih vam što mislim. Ovdje je jedan pečat, to je jedan i savijete ga ovako, kako je i bio savijen, i savijete ga na ovaj način, jer na kraju ima mali komadić koji viri ovako. To je prvi pečat, u redu. Dakle, to je prvi dio knjige. Potom je sljedeći pečat savijen na ovaj način, odmah uz njega i savijen je na ovaj način kao ovdje. I onda na kraju upravo ovdje ima još jedan koji viri, znači dva pečata. I tako je cijela Biblija bila napisana u svitku. I stoga razlamanje tih pečata to otvara tajne knjige. Jeste li stigli proučiti kako je on to napisao u Jeremiji? Mnogi od vas koji su zabilježili to sinoć, kako su ti pečati bili zapisani i odloženi, kako bi bili pohranjeni dok se on nije vratio nakon 70 godina sužanjstva. Imao se vratiti i potraživati svoju stečevinu. I zaista to volim proučavati. Ne možete, nema načina da se to sve izrazi, jer je to vječna riječ. To je vječna knjiga. I stoga jednostavno moramo nekako pogoditi uzvišena mjesta. I danas sam u proučavanju zapisao mnoge citate pisma tako da ih možete proučavati. I također na kasetama ćete otkriti mnogo toga dok proučavate. I toliko je mnogo stvari kad bih samo mogao stajati ovdje na bini i otkriti vam to kako je meni otkriveno u sobi. O, bilo bi to divno. Ali kada dođete ovdje, pritisnuti ste i samo nekako preskačete stvari i ljudima pokušavate iznijeti samo glavni dio da bi mogli to razumjeti. Zasigurno cijenim tu pjesmu koju je brat Angrin upravo otpjevao. On je napustio slavu, da nije došao iz svoje slave gdje bismo svi mi bili večeras. Stoga smo zahvalni što je on sišao kako bi nam pomogao. Dakle, s mnogima koji stoje, samo ćemo požuriti skroz unutra najbolje što možemo. Ne kažem da ćemo skroz požuriti, već mislim da ćemo započeti što je brže moguće. I sada okrenimo sada, nakon imali smo prvo poglavlje, drugi, treći i četvrti, te peti sinoć i večeras započinjemo šesto poglavlje otkrivenja. Dakle, dok proučavamo ovo poglavlje, pozivamo se na razna mjesta i u Starom i Novom Zavjetu, jer je cijela knjiga otkrivenje Isusa Krista. Razumijete, sveukupno to je otkrivenje Gospoda Isusa, otkrivenje Isusa Krista. To je Bog koji se otkriva u knjizi, otkriva se po Kristu u knjizi. A Krist je otkrivenje Boga. On je došao da otkrije Boga, jer On i Bog su bili isto. Bog bijaše u Kristu pomirivši svijet sa sobom. Drugim riječima, nikad ne biste točno znali kakav je Bog dok se On nije otkrio kroz Krista. Tada možete vidjeti. Nekad sam mislio prije mnogo godina da je Bog možda bio ljut na mene, ali da me Krist volio. Saznao sam da je to ista osoba, razumijete? I Krist je samo srce Boga. I sada, dok ovo proučavamo, uspoređujete to sada prve tri knjige otkrivenja iz Biblije, koje smo poprilično temeljito pročešljali, su crkvena doba, sedam crkvenih doba. Dakle, sedam je crkvenih doba, sedam pečata, sedam trublja i čaša i nečistih duhova poput žaba i sve to je povezano. O, kako bih volio imati veliku kartu i nacrtati u cijelosti kako je ja vidim. Znate kako upravo svaki od njih zauzima svoje mjesto. Nacrtao sam to na malom listu papira, ali ja, znate, I sve do sada se baš potpuno točno podudara. I s vremenom i dobima, kako su ona došla i prošla, i sve se baš savršeno točno poklapa. Dakle, možda u potpunosti nije ispravno, ali svakako je najbolje što znam o tome. I znam ako činim najbolje što mogu i pogriješim pokušavajući učiniti najbolje i najbolje što znam, Bog će mi zasigurno oprostiti za to što činim, za pogrešku ako sam pogriješio. Ali, dakle, te prve tri knjige su prvo sedam crkvenih doba i onda nalazimo u četvrtom poglavlju otkrivenja da je Ivan uznesen. Razumijete? Vidimo crkve, nije previše rečeno o crkvenim dobima. Ovdje mislim da će se ljudi toliko iznenaditi, oni stavljaju crkvu skroz preko u nevolje, u te stvari koje su se dogodile. I kao što sam rekao u nedjelju jučer, prvo te nevolje će nastupiti i pitat ćete se zašto nije bilo prvo imalo doći uznesenje. I bit će kao što je bilo, prošlo je, a da niste znali, razumijete? Dakle, nije previše obećano toj crkvi, toj poganskoj crkvi, nevjesti. Dakle, želim da zapamtite, postoji crkva i nevjesta. Razumijete? Uvijek to morate dobiti u trojkama. Četvorke su pogrešne, trojke, sedmice, desetice, dvanaestice, 24 i 40 i 50 u tim neprekinutim brojevima. Biblija je i Bog iznosi svoje poruke u broj, u numerologiji Biblije u tim brojevima. I dobijete li nešto što odstupa od jednog od tih brojeva, bolje da pripazite. Naredne stvari neće izići ispravno. Morate se vratiti ovdje natrag odakle ste počeli. Brat Lee Vail, on mislim da je ovdje, razgovarali smo neki dan o ljudima koji odlutaju s puta. To je baš poput pucanja u metu. Ako je ta puška savršeno balansirana, savršeno isprobana i naciljana, mora pogoditi metu, osim ako se ta cijev ne pomakne ili iskrivi ili vibracije stresu i kamo god ili nalet vjetra, gdje god je to započelo, samo je jedan način da se učini, to je da se vrati tamo gdje je skrenulo s puta i počne iz početka ako namjerava pogoditi metu. Ako se to ne učini, pa jednostavno ne pogađa metu. Vjerujem da je tako i u proučavanju pisma. Ako otkrijemo da započinjemo nešto ovdje i ne ispada točno, vidite da to nije mi, da smo negdje pogriješili, morate se vratiti. Nikada to nećete shvatiti svojim umom. To jednostavno nije, upravo smo saznali iz pisma da nema nikog na nebu ili na zemlji ili pod zemljom ili je ikad bilo ili će ikad biti da može to učiniti. Samo jaganjac može to učiniti. Stoga seminarsko objašnjenje, što god bi to moglo biti, je baš ništa. Razumijete, potreban je jaganjac da to otkrije, to je sve. Stoga vjerujemo da će nam on pomoći. Ivan je uznesen u 4. poglavlju da vidi stvari koje su bile, koje jesu i koje imaju doći. Ali crkva završava u 4. poglavlju i Krist uzima crkvu gore, uznosi je u susret njemu u zrak i više se ne pojavljuje do 19. poglavlja kad se on vraća se kao kralj kraljeva i gospodar gospodara s crkvom. I sada, nadam se da ćemo jednog dana moći proći sve to. Možda prije nego on dođe. Ako i ne, svakako ćemo to vidjeti, stoga nije važno. Dakle, u ovom 5. poglavlju razlavljanje tih pečata i sada knjiga zapečaćena sa 7 pečata. Najprije želimo pročitati prvi pečat. Sinoć samo još malo za pozadinu smo saznali da kada je Ivan pogledao i vidio da je knjiga i dalje u rukama izvornog vlasnika Boga. Sjećate li se kako je bila izgubljena? Po Adamu. Izgubio je knjigu života zbog sotonske spoznaje i izgubio baštinu, izgubio sve, bez načina otkupljenja. Tada je Bog načinjen u obličju čovjeka sišao i postao nam otkupitelj kako bi nas otkupio. I sada nalazimo da u danima koji su prošli, te stvari koje su bile tajanstvene trebaju nam biti otvorene u posljednjim danima. Dakle, u tome također nalazimo da čim je Ivan čuo tu najavu da rođak otkupitelj izađe i potražuje svoje, nije bilo nikoga tko bi mogao to učiniti. Nitko na nebu, nitko na zemlji, nitko pod zemljom i nitko nije bio dostojan čak ni pogledati knjigu. Samo razmislite o tome, nijedna osoba uopće nije dostojna čak ni pogledati u nju. I Ivan je samo zaplakao. Znao je da je sve, tada nije bilo šanse za otkupljenje, sve je iznevjerilo. I ubrzo nalazimo da je njegov plač brzo prestao, jer je bilo najavljeno jednim od četiriju bića ili starješinama radije. Jedan od starješina je rekao, ne plači Ivane, pobjedio je lav iz Judina plemena. Drugim riječima, nadvladao je i pobjedio. Ivan, okrenuvši se, vidio je jaganjca kako izlazi. Mora da je bio krvav i isječen i ranjen, bio je zaklan, rečeno je da jaganjac koji je bio zaklan i naravno još uvijek je bio krvav. Da ste isjekli jaganjca i ubili ga na način na koji je taj jaganjac ubijen, bio je isječen na komade na križu, proboden u bok i s čavlima u rukama i nogama i trnjem preko čela. Bio je u groznom stanju i taj jaganjac je izišao i prišao je onome koji je sjedio na prijestolju, koji je držao cijeli vlasnički list otkupljenja i jaganjac ide te uzima knjigu iz ruke onoga koji sjedi na prijestolju i bio je uzeo i otvorio pečate i otvorio knjigu. I potom, kada se to dogodilo, saznali smo da mora da se nešto veliko dogodilo u nebu, jer starješine i 24 starješine i bića i sve što je u nebu počelo je vikati dostojan. I ovdje dolaze anđeli i izlijevaju čaše molitva svetih. Sveti pod žrtvenikom su povikali, dostojan si o jaganče, jer si nas otkupio i sada si nas učinio kraljevima i svećenicima i vladat ćemo na zemlji. O, i te duše su bile, on otvoriti tu knjigu, vidite, knjiga je zapravo bila isplanirana i napisana prije utemeljenja svijeta. Ova knjiga, Biblija, je doista bila napisana prije utemeljenja svijeta. I Krist, budući da je jaganjac, bio je zaklan prije utemeljenja svijeta i članovi njegove neveste, njihova imena su bila stavljena u Jagančevu knjigu života prije utemeljenja svijeta, ali je bila zapečaćena. I sada biva otkriveno čija su imena bila unutra, sve u vezi toga. Kakva velika stvar! Ivan, kada je to vidio, on rekao je da sve na nebu, sve pod zemljom, da ga je sve čulo kako govori amen i blagoslovi i čast. Jednostavno je uistinu imao veliko vrijeme i jer je jaganjac bio dostojan. I sada jaganjac stoji sada večeras, dok ulazimo u ovo šesto poglavlje, on ima knjigu u svojoj ruci i počinje je otkrivati. I, o, u potpunosti bih danas, i nadam se da su ljudi duhovni, užasno bih pogriješio u tome da danas oko 12 sati Duh Sveti nije ušao u sobu i ispravio me u nečemu što sam zapisivao da kažem. Uzimao sam to iz jednog starog konteksta. Nisam imao ništa o tome, uopće ne znam što je drugi pečat, ali imao sam neke stare kontekste nečega o kojima sam govorio prije nekoliko godina i zapisao ih, te sam skupio ovaj kontekst. I svi su oni tako vjerovali, i dr. Smith, mnogi veliki istaknuti učitelji od kojih sam to skupio, stoga sam to i zapisao. Pripremao sam se reći, pa sada ću to proučavati sa te točke gledišta. A tamo oko 12 sati dana Sveti Duh se samo spustio ravno dolje u sobu, te mi se čitava stvar jednostavno otvorila i tamo je bilo. O tom otvaranju prvog pečata. Toliko sam siguran kao što stojim ovdje večeras da je ovo evanđeoska istina o kojoj ću vam govoriti. Jednostavno znam da jest, jer ako je otkrivenje u suprotnosti s riječju, onda ono nije otkrivenje. I znate, ima nekih stvari koje mogu zaista izgledati potpuno točne, a ipak nisu istinite. Razumijete, izgledaju kao da jesu, ali nisu. Dakle, sada nalazimo jaganjca s knjigom i sada u šestom poglavlju čitamo: i vidjeh kada jaganjac otvori jedan od pečata i začuh jedno od četiri bića, gdje kao glasom groma govori: dođi i gledaj. I pogledah i gle, konj bijel, a onaj što sjedi na njemu imaše luk i bijaše mu dan vijenac, i pođe on pobjeđujući i da pobjedi. Dakle, to je prvi pečat, taj kojeg ćemo večeras milošću Božjom pokušati objasniti kako najbolje, i shvaćam da čovjek koji pokušava to objasniti hoda po opasnom terenu ako ne zna što čini, razumijete? Stoga, ako mi to dolazi otkrivenjem, tako ću vam i reći. Ako samo moram uzeti to po svom vlastitom mišljenju, tada ja reći ću vam prije nego počnem govoriti o tome. Ali upravo sam toliko siguran, kao što stojim ovdje večeras, da je to danas iznova došlo k meni od svemogućega. Nisam sklon samo reći takve stvari kada je u pitanju ovaj dio pisma. Nadam se da znate o čemu sada govorim, razumijete? Dakle, znate, ne možete reći stvari ako je nešto trebalo biti ovdje prije nego se dogodi. Ne možete to reći dok se nešto ne položi to ovdje, razumijete? Ali čitate li, osluškujete li nešto, razumijete? Dakle, jaganjac sada odriješuje svitak knjige sa sedam pečata. Večeras pristupamo tom mjestu, neka nam Bog pomogne, kako su pečati razlomljeni i odriješeni, tajne knjige su otkrivene. Dakle, vidite, to je zapečaćena knjiga. Dakle, mi to vjerujemo, zar ne? Vjerujemo da je to zapečaćena knjiga. Dakle, prije to nikad nismo znali, ali jest. Zapečaćena je sa sedam pečata, to jest u naličju knjige, knjiga je zapečaćena sa sedam pečata. Kad bismo govorili o ovakvoj knjizi, bilo bi to kao stavljanje remena preko nje, sedam remena, ali nije to ovakva knjiga, to je svitak. I onda, kada je svitak odmotan, to je jedan, zatim je postavljen točno u svitku drugi i upravo ovdje kaže što je to, ali to je tajna. Ali ipak smo je razmatrali, ali zapamtite. Knjiga je zapečaćena i knjiga je knjiga tajne otkrivenja. To je otkrivenje Isusa Krista. Razumijete? Knjiga otkrivenja. I sada znate da je kroz doba čovjek razmatrao i pokušao to razumjeti. Svi smo pokušali, a ipak sjećam se jednom, ako je kojim slučajem gospodin Buchanan prisutan ili netko od njegovih ljudi, ne mislim to kao nikakvu uvredu. Gospodin Buchanan je bliski prijatelj i bio je nadzornik komunalnog poduzeća Public Service. Kada sam ja tamo radio, kad sam se tek spasio, rekao sam mu da sam čitao knjigu otkrivenja, a on je rekao, pokušao sam čitati tu stvar, rekao je, a gospodin Buchanan je bio dobar čovjek i on je bio član crkve. I ne znam čemu je sve on pripadao, ali rekao je, mislim da mora da je te večeri Ivan večerao ljute paprike, te je otišao u krevet punog želuca. Rekao sam mu, iako me je to moglo koštati posla, rekao sam, nije li vas sram to reći? A bio sam samo mladić, ali rekao sam, nije li vas sram to reći o Božjoj riječi? Razumijete? Ipak bio sam samo dječak, ne više nego u svojim ranim, možda 21, 22 godine starosti, a oskudica posla je u gospodarskoj krizi, ali ipak bio je unutra strah kada bih izokrenuo. Čuo bilo kako izokretanje Božje riječi. To je istina, potpuna istina. Stoga to nije bio ni san, niti noćna mora, to nije bilo da je Ivan pojeo. Bio je na otoku Patmos, jer je pokušao staviti Božju riječ u obličje knjige, a tamo je bio prognan od rimske vlasti i bio je na otoku na dan gospodnji, te je iza sebe čuo glas kao huk mnogih voda i okrenuo se da pogleda i vidio je sedam zlatnih svjećnjaka i tamo je stajao Sin Boži između njih. Dakle, i onda je ta knjiga otkrivenje. Dakle, otkrivenje je nešto što je obznanjeno o nečemu, nešto što je otkriveno. I sada primijetite tako da ne zaboravite. Zatvorena je do kasnih vremena. Razumijete? Cijela njena tajna je zatvorena do kasnih vremena. To nalazimo ovdje u pismu. Dakle, tajna knjige je otkrivena kada su pečati razlomljeni. I kada su pečati sasvim razlomljeni, vrijeme otkupljenja je završeno jer je jaganjac napustio posredničko mjesto kako bi izišao potraživati svoje. Bio je posrednik između toga, ali kada se uistinu dogodi otkrivenje pečata, dok se oni počinju razlamati, jaganjac izlazi iz svetišta. To je prema riječi, sinoć smo to pročitali, došao je izašao je posred te uzeo knjigu, stoga više nije posrednik, jer su ga čak i oni nazvali lavom, a to je kralj i tada nije posrednik. Iako glumci tih pečata započinju u prvom crkvenom dobu, dakle sjetite se, tako ćete imati, ćemo potpunu pozadinu toga ako možemo ili što je moguće potpuniju. Glumci, izrazit ću se tako jer glumac je čovjek koji mijenja maske, razumijete? I u ovom činu večeras vidjet ćemo da je Sotona taj koji mijenja svoju masku. I svi glumci, Krist igrajući ulogu kao što jest kada je od duha postao čovjekom, samo je odjenuo glumačku opravu, ljudsko tijelo, i sišao u obličju čovjeka da bi bio rođak otkupitelj. Dakle, sada vidite, to je samo obličje glumca. Iz tog razloga su svi oni u usporedbama, u simbolima i na način na koji su ovdje kao bića i životinje i tako dalje. To je u činu. i ti glumci počinju u prvom crkvenom dobu, jer je to bio Krist koji se otkriva u sedam crkvenih doba. Dakle, razumijete li to? U redu, razumijete? Krist se otkriva u sedam crkvenih doba. Potom kroz ta crkvena doba nailazi velika zbrka. Zatim na svršetku crkvenog doba poruka sedmog anđela ima prikupiti ove izgubljene tajne te ih predati crkvi. Razumijete? Dakle, primijetit ćemo to. Ali nisu tada otkrivene u svom istinskom stanju. Dakle, u biblijskim vremenima tajne su bile tamo i oni su vidjeli te stvari kako se događaju onako kako ih je Ivan vidio ovdje. Dakle, on je rekao, evo, jahač na bijelom konju. Ali ono što jest tajna toga, postoji tajna koja ide sa tim jahačem. Dakle, oni nisu znali što je to bilo, ali to treba biti otkriveno. Ali treba biti otkriveno nakon što jaganjac napusti očevo prijestolje svoga posredništva kao rođaka otkupitelja. Ovdje ću nešto malo umetnuti. Dakle, ako itko dobije ove kasete, svaki čovjek može govoriti što god želi. Ima pravo u bilo čemu na svoje uvjerenje. Ali ako znate, ako propovjednik ne želi ovo među svojim ljudima, onda im kažete da ne uzimaju to. Ali ja, ovo je među ljudima kojima sam ja poslan govoriti, stoga moram otkriti što je istina. Razumijete? Dakle, jaganjac u vrijeme posredništva ovdje natrag, on je znao da su ondje unutra bila imena koja su ondje stavljena od utemeljenja svijeta i sve dok ta imena još nisu očitovana na zemlji. On je morao tamo stajati kao posrednik. Razumijete li to? Savršeno predodređenje. Razumijete? U redu. Morao je stajati tamo jer je došao umrijeti za one koje je Bog odredio za vječni život. Razumijete li? Razumijete? Svojim predznanjem ih je vidio, ne svojom vlastitom voljom. Njegova volja je da nitko ne propadne, ali svojim predznanjem on je znao tko hoće, a tko neće. Stoga, dokle god je postojalo jedno ime koje još nije bilo objavljeno na zemlji, Krist je morao stajati ondje kao posrednik kako bi se pobrinuo za to ime. Ali čim je to posljednje ime bilo uronjeno u taj kloroks ili izbjeljivač, tada su njegovi posrednički dani bili završeni. Onaj koji je okaljan, neka i dalje bude okaljan. Onaj koji je svet, neka se i dalje posvećuje, razumijete? I napušta svetište i tada ono postaje prijestolje suda. Jao, tada onima izvan Krista. Primijetite sada, ali to treba biti otkriveno kada jaganjac napusti svoje posredničko mjesto kod oca. Dakle, to je otkrivenje 5. Dakle, on uzima knjigu pečata ili knjigu zapečaćenu pečatima, razlama ih, te ih pokazuje, gledajte. Gledajte, sada na svršetku doba, nakon što je posredništvo završeno, crkvena doba su završena. Došao je u prvom dobu, Efeškom dobu, otkriven, poslao glasnika. Primijetite što se dogodilo dok nastavljamo. Evo plan toga. Prvo, što se događa? Najprije je najava u nebu. Što se dogodilo? Pečat je otvoren. Što je to? Tajna je otkrivena. Razumijete? I kada je tajna otkrivena, tada trublja trubi, navješćuje rat, ili dolazi pošast i crkveno doba je otvoreno. Razumijete? Koja je uloga rata? Anđeo crkve hvata Božju tajnu koja još nije u potpunosti otkrivena, ali kada je uhvati tu Božju tajnu i tada izlazi k ljudima. Nakon što mu je tajna predana, izlazi k ljudima, što čini tamo vani, počinje navještati tu poruku i što to započinje? Rat. Duhovan rat. I tada Bog uzima svoga glasnika s izabranima toga doba i izdvaja ih usnule i potom izlijeva pošast na one koji su to odbacili, privremeni sud. I onda, kada je to završeno, tada nastavlja i oni denominiraju i uvode denominacije i započinju s dijelom tog čovjeka kao veslja i svih ostalih, te potom ponovno sve to dolazi u zbrku i zatim izlazi još jedna tajna. Što se onda događa? Još jedan glasnik dolazi na zemlju za crkveno doba, razumijete? Onda kada dođe, on trublja za trubi, navješćuje rat, razumijete? I što se onda događa? Na posljedku je onda uklonjen. I tada kada je izdvojen, tada dolazi pošast koja ih uništava. Duhovna smrt pogađa crkvu i ona je propala, ta skupina. Zatim on nastavlja sa drugom. O, to je velik plan dok ne dođe do posljednjeg anđela. Dakle, on nema određenu tajnu, nego prikuplja sve što je bilo izgubljeno u tim drugim dobima, sve istine koje još nisu bile uistinu otkrivene, razumijete, dok otkrivenje dolazi, tada otkriva te stvari u svome danu. Ako to želite pročitati, evo ga, otkrivenje 10.1 do 1 do otprilike 4, shvatit ćete, u redu, razumijete? Uzima knjigu i pečata i razlama ih, te pokazuje sedmom anđelu, jer samo to Božje tajne jesu služba sedmog anđela. Dakle, upravo smo prošli kroz crkvena doba, čak povijesno, i to dokazali, razumijete, to je poruka anđela sedmoj crkvi. U redu, otkriva sve tajne koje su bile u prošlosti, sve stvari u prošlosti, otkrivenje 10 od 1 do 7, to bi trebalo biti. Sada sjetite se, u danima sedmog anđela, njegovog oglašavanja, trubljenja, evanđeoske trube, on treba dovršiti sve Božje tajne. Upravo kao što je ovdje izišao u ranim crkvenim dobima, imat ćemo to malo kasnije, doktrina, tada se to najprije pričalo, potom je postalo doktrina i onda je postalo statut, zatim je postalo crkva i kroz mračno doba, a iz mračnog doba dolazi prva reformacija, Luther. I on je donio sa sobom svakakve tajanstvene stvari koje su se dogodile tijekom tog crkvenog doba, sve tamo natrag onda, ali ih nikad nije dovršio. Zatim je došao Vesli s posvećenjem, imao nešto više od toga, ali ipak to nikad nije dovršio. Svugdje je ostavio nerazrešene detalje, poput škropljenja umjesto krštenja, a Luter je uzeo Otac, Sin, Duh Sveti umjesto Gospod Isus Krist, sve te različite stvari. Zatim je došao pentakostalno doba krštenjem, Duhom Svetim i onda su ostali na tome. Dakle, više ne može biti nikakvih doba, to je sve, to je Filadelfija ili ne Laodicejsko doba, ali tada saznali smo u proučavanju pisma da glasnik dobu svaki put dolazi upravo na kraju doba. Pavao je došao na kraju doba. Nalazimo da je Irinej došao na kraju doba, Martin na kraju doba, Luther na kraju katoličkog doba i što Wesley na kraju luteranskog doba i pentakostalci na kraju doba posvećenja kroz krštenje Duhom Svetim. I na kraju pentakostalnog doba trebali bismo primiti po riječi, kao što će mi Bog pomoći večeras da vam pokažem ovdje, da trebamo vidjeti, primiti glasnika koji će uzeti sve ove nedovršene detalje i otkriti cijelu Božju tajnu za uznesenje crkve. I onda dolazi sedam tajanstvenih gromova koji uopće nisu niti zapisani, tako je. I vjerujem da će kroz tih sedam gromova biti otkriveno u posljednjim danima, kako bi se okupila nevjesta za vjeru uznesenja. Jer ono što upravo sada imamo, ne bismo mogli to učiniti. Postoji nešto zbog čega moramo koračati dalje. Jedva možemo imati dovoljno vjere za božansko iscjeljenje. Moramo imati dovoljno vjere kako bi bili izmijenjeni u trenutku, te bili podignuti s ove zemlje, i pronaći ćemo to malo kasnije, ako to bude volja Gospoda, pronaći gdje je zapisano. Potom svi sudovi tih zločinitelja, dakle vidite, dolje kroz doba kako su se ti pečati razlamali, sve do sada kada je razlomljen posljednji pečat. I sada, dok su gledali u te pečate i samo pretpostavljali ono što su učinili, sada na kraju doba, crkvenih doba, svi ti zločinitelji će se dogoditi i završiti u nevoljama. Svi ti zločinitelji iz sedam pečata tajanstveno su djelovali u crkvi i otkrićemo za trenutak da čak djeluju u ime crkve. Sebe nazivaju crkvom. Samo vidite, nije li to točno? Nije ni čudo da sam bio toliko protiv denominacije, ne znajući zašto. Razumijete li? Razumijete? Završili su, dakle, počeli ovdje natrag u blagom obliku, samo postojući sve gore i gore i dalje, dok i ljudi idu ravno u to govoreći, o, da, ovo je sasvim u redu, ali u posljednjim su danima ove stvari obznanjene i na posljedku oni postaju toliko loši da odu pravo u razdoblje nevolja. I kako čovjek može reći da nevjesta Kristova odlazi u nevolje? Ne mogu to razumjeti, razumijete? Ona je sklonjena od nevolja. Ako bi crkva bila suđena, te su sami sebe sudili i prihvatili krv, kako Bog može suditi čovjeku koji je savršeno potpuno bezgrešan? Kažete, ne postoji takva osoba. Svaki nanovo rođeni vjernik, istinski vjernik, je savršeno, apsolutno bezgrešan pred Bogom. On se ne uzde u svoja djela, u Isusovu krv u koju je uronjeno njegovo priznanje. Biblija tako kaže, razumijete? Onaj koji je rođen od Boga ne čini grijeh jer ne može griješiti. Kako možete načiniti čovjeka griješnikom kada je izbjeljivač krvi Isusa Krista između njega i Boga, koji će raspršiti grijeh da od njega ne ostane ništa, razumijete? Kako može ta čista Kristova krv ikad dopustiti da grijeh prođe tamo? Ne može. Isus je rekao, budite stoga savršeni kao što je savršen vaš Otac koji je u nebu. I kako bismo ikad mogli pomisliti da smo savršeni? Ali Isus je to zahtijevao, i ako je Isus to zahtijevao, on je morao pripraviti put za to i pripravio je svojom vlastitom krvlju. Dakle, sve otkriva sve tajne koje su izgubljene u prošlosti. Dakle, zamisao je ovdje na kraju vremena da te tajne koje su počele davno ranije te prošle kroz crkvena doba trebaju biti otkrivene ovdje razlamanjem pečata ovdje u posljednjim danima nakon što je vrijeme posredništva gotovo dovršeno u to vrijeme. Potom osude čekaju one koji su ostali. Oni nastavljaju to. To je nakon što je nevjesta maknuta sa scene. O, samo pročitamo jedan citat pisma. Želite li svi zapisati neke citate pisma? Uzimo drugu Solunjanima samo trenutak i pogledajmo ovdje samo na trenutak. To, tako je predivna slika ovdje, volim to. Pa da vidimo, da, druga Solunjanima i želim drugo poglavlje, druga Solunjanima i sedmi stih. Da vidimo, druga Solunjanima 2.7, mislim da je tako. Dakle, zapisao sam ovo drhteći i tresući se. Jer tajna bezakonja već djeluje, samo ima tko ga zasad zadržava, dok on ne bude uklonjen. Tko? Onaj tko zadržava. Razumijete? Vidite, tajna bezakonja tamo natrag u tom samom prvom crkvenom dobu. Evo, Pavao je zapisao rekavši da je tajna bezakonja. Što je bezakonje? Bezakonje je nešto što znate da ne biste trebali činiti, a svejedno to činite. I Pavao je rekao da ima takvih danas na zemlji, oni koji čine bezakonje. O, ako vi ući ćemo, pročitajmo samo taj dio, započnimo malo ispred treći stih. Neka vas nitko ne zavede ni na koji način, jer taj dan neće doći ako najprije ne dođe otpadanje. i čovjek, otkrije se čovjek grijeha, sin propasti. Tako je. Koji se protivi i uzdiže sebe iznad svega što se naziva Bogom ili se štuje, tako da i u hram Boži zasjedne kao Bog prikazujući sebe Bogom, opraštajući grijehe. Ne sjećate li se da sam vam to rekao još dok sam bio s vama, volio bih da sam mogao prisustvovati nekim od njegovih naučavanja. Vi ne biste i sada znate što ga zadržava da se objavi tek u svoje vrijeme. Ne tada, razumijete, ne tada, već u njegovo vrijeme. Vidite, razlamanjem tog pečata znamo točno što je to bilo. Tko je taj čovjek bezakonja, tko je taj čovjek grijeha, taj momak koji čini bezakonje? Hoće li biti otkriven u svoje vrijeme? Jer tajna bezakonja već djeluje. Zavodnici, vidite, zavodeći ljude u nešto, razumijete? Samo on, Bog, koji ga zadržava dok ne crkva Krist, nevjesta, bude uklonjena. I tada će se otkriti bezakonik. Razlamanjem pečata u svoje vrijeme, Pavao je rekao, ne u moje vrijeme, već u vrijeme kada on bude otkriven, razumijete? Kojeg će Gospodin pogubiti duhom svojih usta. Doći ćemo do toga malo kasnije, duhom svojih usta. Promatrate što je to. I uništit ga sjajem svoga dolaska. Njega čiji je dolazak po djelovanju Sotoninu, njega čovjeka, čiji je dolazak po djelovanju Sotoninu sa svom silom i znamenjima i lažnim čudesima. Razumijete? I sa svim nepravednim zavaravanjem, zavodeći ljude nepravednošću u onima koji propadaju, ne ovu nevjestu, u onima koji očekuju takvu stvar, jer nisu prihvatili ljubav istine. A Krist je istina i Krist je riječ. Ali oni bi radije imali crkveno vjerovanje da bi se spasili i zbog toga će im Bog poslati djelotvornu zabludu da vjeruju laž. Trebalo bi biti pravedno ovdje kao što sam pogledao u rječniku, određenu laž, ne neku laž, laž, određenu laž, istu koju je on rekao Evi. Da budu osuđeni svi oni koji nisu povjerovali istini, nego su uživali u nepravednosti. Kakva izjava! O, nakon što nevjesta bude uzeta, tada će se taj čovjek grijeha otkriti. Ona istinska nevjesta Kristova je izabrana iz svakog crkvenog doba. Dakle, neki dan sam izjavio, nevjesta bi mogla otići kući i vi nikada ne biste znali ništa o tome. To je istina. Netko je rekao, pa brate Brahame, to bi bila vrlo mala skupina. Isus je rekao, kao što je bilo u Noine dane, dakle, razgovarajte se njim o tome, razumijete? Kada je 8 duša bilo spašeno vodom, tako će biti za dolaska sina čovječega. Ako bi večeras 800 njih otišlo u uznesenje, sutra o tome ne biste čuli ni riječ, niti sljedeći dan, niti u neko drugo vrijeme. Otišli bi i ne biste znali ništa o tome. Razumijete, to bi bila baš ista stvar. Što pokušavam reći? Ne pokušavam vas uplašiti, zabrinuti vas. Ja želim da budete pripravni, budite spremni, pazite svakog trenutka, prestanite sa svojim besmislicama, samo se usmjerite na posao s Bogom jer je kasnije nego što mislite. Sada sjetite se, istinska nevjesta, dakle postoji lažna nevjesta. Imamo to u Otkrivenju 17. Rekla je da je udovica i da ne treba ništa, razumijete, sjedi na skrletnoj zvijeri i tako dalje, to jest zvijeri. Dakle, ali istinska nevjesta će biti načinjena od tisuća puta tisuća ljudi, ali bit će to izabrani iz svakog crkvenog doba. Svaki put kada je poruka izišla i ljudi je povjerovali i prihvatili u svojoj svjetlosti u kojoj je bila, kada su bili zapečaćeni do tog dana otkupljenja. Nije li Isus govorio istu stvar kada je rekao da glas dolazi za sedme straže? To je zadnje crkveno doba, razumijete? I rekao je, evo dolazi ženik, iziđite mu u susret. I tada je uspavana djevica došla, protrljala svoje oči i rekla, pretpostavljam da bi i ja također trebala imati nešto od toga ulja, stoga bi možda bilo bolje da uzmemo nešto. A prava istinska nevjesta koja je ondje stajala rekla je, imamo dovoljno samo za sebe, imamo taman dovoljno da uđemo same, ništa vam ne možemo dati, ako želite malo idite izmoliti. I kada je ona otišla, ženik je došao, razumijete, i nevjesta je ušla i onda ona je ostatak ondje, oni koji su bili poslije čestiti, crkva je ostala vani. A on je rekao, ondje će biti plač i jecanje i škrgut zubi. Razumijete? Dakle, to su izabrani. I kada dođe glas da ženik dolazi, tada se svatko od tih koji su usnuli tijekom tih doba probudio svi do jednoga. Vidite, to nije Bog kao što bismo pomislili koji će jednostavno pronaći sebi nekoliko tisuća ljudi iz ovog doba te ih uzeti. To su sami izabrani iz svakog doba. Iz tog razloga Krist mora ostati na posredničkom mjestu tamo natra kao posrednik dok taj posljednji ne uđe u posljednjem dobu. I tada se ta otkrivenja onoga što je bilo pojave nad ljudima i oni vide što se dogodilo. Razumijete? Razumijete li to sada? U redu. Primijetite, ostali mrtvi, crkveni članovi, nisu oživjeli dok se nije navršilo 1000 godina. Crkveni članovi, kršćani, crkva nije oživjela dok se nije navršilo 1000 godina i tada izlaze kako bi stajali pred nevjestom. Tako je. Stajali pred kraljem i kraljicom. Slava! Neke crkve danas sebe nazivaju kraljica neba. Kraljica neba je odabrana nevjesta Kristova. I ona dolazi s njim. Daniel je to vidio i rekao, 10.000 puta 10.000 mu je služilo. Dakle, ako biste promotrili citat pisma tamo u Danielu, sud sjede i knjige se otvoriše. Dakle, sjetite se, kad on dođe, dolazi sa svojom nevjestom. Žena služi svome mužu. I 10.000 puta 10.000 mu je služilo. Sud je bio postavljen i knjige se otvoriše i još se jedna knjiga otvori, koja je knjiga života. Ne nevjesta uopće, ona je već bila uzašla i vraća se te stoji tamo na sudu tim naraštajima koji su odbacili poruku evanđelja. Nije li Isus rekao da će kraljica Juga ustati na sudu u svoje vrijeme suda zajedno s ovim naraštajem i osuditi ovaj naraštaj, jer je s kraja svijeta došla čuti Salamonovu mudrost, a ovdje je veći od Salamona. Tamo je bio sud, kraljica od Sabe s Juga je stajala tamo na sudu i njeno vlastito svjedočanstvo. Čak ni Židov nije ustao sa tim naraštajem, koji su bili Židovi, a bili su slijepi i propustili su ga jer su ga očekivali. Ali on je došao tako jednostavno da su prešli ravno povrh toga. Ovako. I tamo se ta velika kraljica ponizila i došla te prihvatila poruku. I ona će stajati na sudu, on je rekao, i osuditi taj naraštaj. Dakle, vidite li da su uvijek tri klase, knjiga, mrtvi su osuđeni. Druga knjiga, knjiga života, oni koji imaju svoja imena u knjizi života. Kažete, ako je vaše ime u knjizi života, to je u redu, zar ne? Ne, gospodine, gledajte, Juda Iškariotski je imao svoje ime u knjizi života. Dakle, recite da je to pogrešno. Isus im je rekao, u Mateju 10 dao vlast da izgone zloduhe, te ih je poslao da iscijeljuju bolesne i očiste gubavce i podižu mrtve, i oni su otišli i vratili se natrag, a Juda se njima. Izgonili su zloduhe i činili sve vrsta čudesa i vratili se natrag, te rekli, čak nam se i zlodusi pokoravaju. Isus je rekao, ne radujte se tome što vam se pokoravaju zlodusi, nego se radujte jer su vaša imena zapisana na nebu. A Juda je bio se njima. Ali što se dogodilo? Kada je došlo do toga da izabrana skupina ode tamo gore na pedesetnicu i uistinu primi Duha Svetoga, Juda je pokazao svoje lice. On će biti tamo na sudu. Stoga knjige su bile otvorene i knjiga života je bila otvorena. I svatko je bio suđen prema tome. Dakle, nevjesta stoji tamo sa Kristom, kako bi sudila svijetu. Nije li, Pavao kaže, usuđuje li se itko od vas, govoreći nevjesti, imati kakav spor ili pritužbu protiv drugoga, da bi otišao na nepravedan sud? Ne znate li da će sveti suditi svijetu? Eto, sveti će suditi svijet i preuzeti ga. Tako je. Kažete, kako to da takva mala skupina, ne znam kako će to biti učinjeno, ali on je rekao da će to biti učinjeno. Stoga koliko ja znam, to je time riješeno. Dakle, pogledajte. Dakle, primijetite, ostali mrtvi crkveni članovi, nisu oživjeli dok se nije navršilo 1000 godina i onda za 1000 godina bili su okupljeni. Dolazi još jedno uskrsnuće, što je drugo uskrsnuće, i oni su bili okupljeni, i Krist i crkva, nevjesta, ne crkva, nevjesta, Krist i kraljica, ne crkva, Krist i nevjesta su stajali tamo, i bili su odvojeni kao ovce od jaraca. Tako je, tamo crkveni članovi dolaze. I ako su čuli istinu i odbacili istinu, onda što će biti rečeno kada se veliko platno prostre gdje će čak vaše vlastite misli biti tamo? Što ste mislili o tome? Kako ćete izbjeći? A to je ravno tamo na nebeskom platnu i Božoj velikoj televiziji, i tamo su vaše vlastite buntovne misli, upravo vaše vlastite misli će govoriti protiv vas u tom času. Stoga ako govorite jedno, a mislite drugo, bolje da prestanete s tim. Usmjerite svoje misli na Boga, držite ih čistima i stanite pravo tamo s tim i govorite istu stvar cijelo vrijeme, razumijete? Ne recite, pa reći ću da ću to vjerovati, ali ću provjeriti. Vjerujte, amen. Primijetite taj tip, razlog što umiru, oni prolaze kroz pročišćavajući sud nevolja, jer zapravo nisu pod krvlju. Tvrde da jesu, ali nisu. Kako oni mogu proći kroz sud da ih očisti kada izbjeljivač krvi Isusa Krista otklanja od vas svaki simptom grijeha i prljavštinu? I već ste mrtvi i vaš život je skriven u njemu kroz Boga i zapečaćen je unutra Duhom Svetim. Za što će vam biti suđeno? Gdje ćete dobiti svoje pročišćenje? Od čega morate biti pročišćeni? Kada ste savršeni u Kristu, bezgrišni. Kako, zbog čega je sud? No, ta uspavana grupa je ta koju ti ljudi ne mogu razumjeti. Dakle, oni to nisu razumjeli godinama, razumijete, ali ovo je čas otkrivenja. Razumijete li? Razumijete, otkriva se upravo dolaskom nevjeste. Posljednje završava, posljednje stvari dolaze. Vjerujem, prijatelju, da dolazi do kraja. Kada? Ne znam. Ne mogu vam reći. Ali svakako želim živjeti večeras kao da bi to bilo večeras, bio bih spreman. Razumijete, on bi mogao doći još večeras, a možda ne dođe za 20 godina, ne znam kada će doći, ali kad god je to ja, moj život može biti okončan večeras i onda što god sam ovdje činio je dovršeno u tom času. Ja moram ga susresti na sudu s onim što sam ovdje postigao. Kako je drvo nagnuto, tako i pada. Sjetite se, kad su otišle kupiti ulje, one, o, kažete, sada čekaj malo, brate Brahame, ja ne znam o tome. Kada su otišle kupiti ulje, kada su se vratile, nevjesta je već bila otišla i vrata su bila zatvorena, a one su kucale i govorile, pustite nas unutra, pustite nas unutra, ali ostale su vani u krajnjoj tami. Sada, ako želite tip toga, pogledajte sada, u vrijeme Noe, Isus je rekao, upućivao na to. Dakle, u Noino vrijeme oni su ušli u arku, ali bili su preneseni za vrijeme suda, ali to nije tip Kristove nevjeste. Henok je tipizirao nevjestu. Henok, Noa je prošao kroz nevjesta, prošao kroz razdoblje nevolje i trpio i postao je pijanac te umro. Ali Henok je hodao pred Bogom 500 godina i primio je svjedočanstvo da je ugodio Bogu sa vjerom uznesenja. Samo je počeo hodati ravno van i uzašao kroz nebo te došao kući čak bez da je okusio smrt. Uopće nije ni umro. To je tip nas koji smo živi i preostali, koji nećemo priječiti ili preteći taj isti tip ljudi koji su usnuli, koji su zaspali zbog ljudske dobi i s obzirom na ljudsku dob, oni su umrli tamo natrag, ali nisu mrtvi, spavaju. Amen. Usnuli su, nisu mrtvi. Jedino što je potrebno je da ih ženik probudi. I mi koji smo živi i preostali, nećemo preteći one koji su već usnuli, jer Božja trublja će zatrubiti i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu, potom ćemo mi koji smo živi i preostali zajedno s njima biti uzeti u susret Gospodu u zrak. A ostali mrtvi ne oživeše 1000 godina. Eto, oni su prošli kroz razdoblje nevolje, što je to bilo poput Henoka. Znate, Noa je promatrao Henoka, jer kada je Henok nestao, znao je da je sud blizu. Motao se oko arke, ali Noa nije uzašao. Samo je podignuo malo i preplovio je nevolje. Bio je proveden kroz razdoblje nevolje da bi umro prirodnom smrću, razumijete? No Noa je bio proveden, Henok je bio prenesen bez smrti. Tip crkve koji s onima koji su usnuli biva uzet u susret Gospodu u zrak, a ostatak crkve prelazi u razdoblje nevolje. Sam iz toga ne mogu ništa drugo zaključiti. Henok uznesen bez smrti. Dakle, započnimo sada malo proučavati, usmjerimo se na našu lekciju. Ako bih se samo zadržao na ovom, nikad nećemo ući u ovaj pečat. Primijetite sada, uzmimo odmah, jer ćemo se sada dugo zadržati, možda sutra uvečer i sljedeću večer, baviti trubljom i onda, jer trublja istovremeno oglašava pečate. To je baš ista stvar. Crkveno doba se otvara. Upravo je ista stvar. Dakle, trublja uvijek označava rat ili neki drugi politički nemir. Trublja označava politički nemir i to uzrokuje rat. Kada se krenete petljati u politiku, sve ćete ih poremetiti, kao što to imamo sada. Pazite, rat je blizu. Ali vidite, kraljevstvo još uvijek pripada Sotoni, zbog čega on još uvijek ima taj dio u svojoj ruci. To je otkupljeno Kristom, ali on obavlja ulogu rođaka otkupitelja, uzimajući svoje podanike, dok se posljednje ime ne stavi u tu knjigu, koje je već pripremljeno i zapečaćeno. Dakle, razumijete li to? Tada on dolazi sa svog prijestolja, prijestolja svog oca, i stupa naprijed, uzima knjigu s prijestolja iz Božje ruke i potražuje svoja prava. Prvo što čini je da poziva svoju nevjestu. Amen. Što potom uzima? Uzima svog protivnika Sotonu i vezuje ga, te ga baca u oganj tamo vani sa svima koji su ga slijedili. Sada sjetite se, to nije Rusija. Ne, Antikrist je uglađen momak. Samo pogledajte kako je uglađen. On je lukav. Da, gospodine, samo je potreban Duh Sveti, jedino što ga može preteći. Primijetite, trublje označavaju političke nemire, ratove. U Mateju 24 Isus je govorio o tome, rekao je, čućete za ratove i za glasine o ratovima. Vidite, cijelim putem, sjećate se da je Isus to govorio, ratovi, glasine i ratovi i glasine i ratovi i ravno dolje do kraja. Dakle, to oglašava trublja. Dakle, kada dođemo do trublja, vratit ćemo se tamo i uzeti svaki od tih ratova te vam pokazati da su oni slijedili te crkve. Pokazati vam da slijede te pečate, ratovi i glasine o ratovima, ali trublja označava politički nemir, dok se pečati bave religijskim nemirom. Razumijete? Pečat je otvoren, poruka je puštena i onda je crkva uvijek tako postavljena na svoj vlastiti politički način i što god i svi njeni velikodostojnici, te kada se ta istinska poruka spusti, taj glasnik istupi i onih i uzdrma na komadiće, tako je. Kada je pečat otvoren, religijski je nemir. To je ono što se dogodilo, razumijete? Da, svi se u Sionu opuste, crkva se sva umiri i sve nam ide kako treba, baš kao engleska crkva. Sve su bili uspostavili, katolička crkva, sve su uspostavili i zatim je došao Luter. Bio je religijski nemir, da, gospodine, zasigurno je bio, pa crkva je nastavila dalje sa Cvinglijem i od Cvinglija došla dolje do drugih i do Kalvina i nakon nekog vremena anglikanska crkva je uspostavljena i jednostavno je bilo opuštena i zatim dolazi Wesley, bio je religijski nemir, tako vidite, to uvijek označuje religijski nemir. Dakle, pečat, pročitamo to samo malo sada, želim uzeti ovo, samo ćemo to pročitati, počeo bi govoriti ja i vidjeh, kada jaganjac otvori jedan od pečata, što se dogodilo? I začuh kao da glasom groma, o, kako bi se želio zadržati na tome samo nekoliko minuta. Nadam se sada da svi ljudi koji znaju te stvari i iščekuju utjehu Gospoda, da će sada proučavati uistinu pažljivo i na kasetama također, da ćete razmišljati o tome. Prva stvar koja se dogodila, kada je jaganja se razlomio taj prvi pečat, grom je zagrmio. Pa to je značajno, to ima značenje. Ništa se ne događa bez značenja. U redu, grom je zagrmio. Pitate se što je bio taj grom? Sada čitajmo malo, okrenimo na Mateja. Ne, najprije uzmimo Svetog Ivana, Sveti Ivan 12. poglavlje i zadržimo se samo trenutak. Sveti Ivan 12. poglavlje i sada počnimo sa 23. stihom Svetog Ivana 12. Dakle, sada slušajte ovdje uistinu pažljivo, onda se više nećete morati pitati što je to. I odgovori i Misius rekavši, došao je trenutak da se proslavi sin čovječi. Vidite, na kraju ste jednog doba tamo, njegova služba završava, razumijete? Došao je trenutak da se proslavi sin čovječi. A što je s izjavom da je došao trenutak kada njegova nevjesta mora biti uzeta? Što da je došao trenutak kada više neće biti vremena? Anđeo je spreman postaviti jednu nogu na zemlju, a drugu na more s dugom nad sobom s nogama i reći vrijeme je isteklo. A osim toga, on je podigao svoju ruku i zakleo se da više neće biti vremena kada se to dogodi. Kako je savršeno izjava pod prisegom crkvi. Došao je trenutak da se proslavi sin čovječi. Zaista, zaista, kaže vam, ako zrno pšenice ne padne na zemlju i ne umre, ostaje samo, ali ako umre, donosi mnogo ploda. Tko voli svoj život, izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko služi, neka me slijedi, i gdje sam ja, ondje biti i moj sluga. Ako mi tko služi, počastit će ga moj otac. Sada mi je duša potresena. Kažete, pa on dolazi do kraja puta, a ti si potresen. Na što te navede da pomisliš kada se nešto dogodi, nešto veliko, duhovno, što te potrese? O, sada mi je duša potresena i što da kažem? Oče, izbavi me od ovog časa, ali zato sam došao u ovaj čas. Oče, proslavi svoje ime. Tada dođe glas neba, proslavio sam ga i opet ću ga proslaviti. Mnoštvo je reklo, koje je ondje stajalo, to čulo, reklo je, zagrmjelo je. Tada, kada je jaganjac uzeo knjigu, i razlomio prvi pečat, Bog je progovorio sa svog vječnog prijestolja da bi rekao što je tim pečatom trebalo biti otkriveno. Ali kada je stavljeno pred Ivana, bilo je u simbolu. Kada je Ivan to vidio, još je uvijek bilo tajna. Zašto? Nije ni bilo otkriveno upravo tada. Ne može biti otkriveno sve do... Što je on? I rekao ovdje do kraja vremena, ali došlo je u simbolu. Kada grom... Zapamtite, glasna grmljavina groma je Božji glas. Tako Biblija kaže, razumijete? Udar groma. Oni su mislili da je to bio grom, ali bio je Bog. On je to shvatio jer mu je bilo otkriveno, razumijete? To je bio grom. I primijetite, prvi pečat se otvorio. Kada je prvi pečat bio otvoren u obliču simbola, zagrmjelo je. Dakle, što s time kada se otvori u svom stvarnom obličju? Zagrmilo je čim je jaganjac rastrgao pečat. I što je otkrio? Ne sebe u cjelini, najprije kod Boga, potom je u simbolu, zatim je otkriven tri stvari, razumijete? Dolazi s prijestolja i sprva se ne može vidjeti, čuti niti išta. Za pečačenje jaganjčava krv je platila cijenu. Zagrmilo je kada ga je on izgovorio i kada je izgovorio Jahač na bijelom konju je krenuo. I to je još uvijek bio simbol. Promatrate sada. On je rekao da će on biti obznanjen u posljednjem danu, ali dolazi u crkvenom simbolu. Razumite li to, crkvo? Dolazi u simbolu crkve da bi znali da je tamo pečat. Ali oni još ne znaju što je on u stvari jest, jer je Jahač na bijelom konju. I tek treba biti otkriven u posljednjem danu kada je ovaj stvarni pečat razlomljen. Kome je razlomljen? Ne Kristu, već crkvi. Primijetite sada, od toga baš zadrhtim. Ja, nadam se da crkva uistinu to razumije. Razumite li što mislim? Vi ljudi, nazvat ću vas nevjestom. Razumijete li? Tako ćete to razumjeti. Glas je grom. Odakle je glas došao? S prijestolja odakle je jaganjac kao posrednik upravo bio otišao. Dakle, on stoji ovdje kako bi uzeo svoju poziciju i svoja potraživanja. Zagrmjelo je, ali grom je došao iz unutrašnjosti prijestolja. I jaganjac je stajao ovdje. Grom, odakle je jaganjac otišao, napustio očevo prijestolje da bi otišao uzeti svoje vlastito prijestolje. Slava! Dakle, sada ne propustite to, prijatelji. Svi mi kao kršćani znamo da se Bog zakleo Davidu da će podići Krista da sjedne na njegovo prijestolje te da mu preda vječno kraljevstvo ovdje na zemlji. On je to učinio, a Isus je rekao, onaj tko pobjedi Antikrista i sve stvari svijeta sješće sa mnom na moje prijestolje, kao što ja pobjedih i sjedoh na prijestolje svoga oca. Razumijete? Dakle, jednog dana on ustaje s očevog prijestolja i uzima svoje vlastito prijestolje. Sada istupa kako bi pozvao svoje podanike. Kako će ih potraživati? On u svojoj ruci već ima knjigu otkupljenja. Slava! O! Poželim zapjevati hvalospjev. Uskoro će jaganjac uzeti svoju nevjestu da bude uvijek uz njega. Sva nebeska vojska bit će okupljena da posmatra to. O, bit će to veličanstveni prizor. Svi sveti u besprijekornoj bjelini i sa Isusom ćemo vječno slaviti. O, kakvo sjedenje u nebeskim predjelima, što će to biti? Ako se možemo ovako osjećati, sjedeći ovdje dolje na zemlji prije nego uznesenje dođe u ovom stanju u kojem smo sada, te možemo uživati stojeći okruženi zidovima i stajati na kiši samo da bi ovo čuli, kako će biti onda kada vidimo njega kako sjedi tamo? O, bit će to veličanstveno vrijeme. Napustio je očevo prijestolje i stupio je njegov sin kako bi... On je sin Davidov. To je ono što je Izrael mislio da će on onda učiniti. Sjećate li se Sirofeničanke koja je rekla sine Davidov? Sjećate li se slijepog Bartimeja, sine Davidov? Razumijete, a Isus je znao kakav je bio plan, ali oni nisu znali. Pokušali su ga prisiliti da ga natjeraju da preuzme prijestolje, pa čak ga je Pilat pitao, ali on je rekao, kada bi moje kraljestvo bilo od ovoga svijeta, moji bi se podanici borili, moje kraljestvo je odozgo. No rekao je, kada molite, molite, neka dođe kraljestvo tvoje, neka bude volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Amen. Kako je veličanstvena ova velika stvar. Napustio je očevo prijestolje kako bi uzeo svoje vlastito prijestolje. On je sad istupio iz svoga posredničkog dijela da potražuje svoje vlastito prijestolje, svoje otkupljene podanike. On istupa s prijestolja da to učini. Tada je to biće nalik lavu reklo Ivanu, dođi gledaj, promatrajte. Sada čitate li to? Jedan od pečata i da, jedno od četiri bića gdje kao glasom groma govori, vi znate što su bila bića, obradili smo ih, jedno slično lavu, jedno slično juncu, jedno slično čovjeku i jedno slično orlu. Dakle, ovo prvo biće je reklo, gledajte, svaki put je drugačije biće dok ne prođu ta četiri jahača, četiri su bića i četiri su jahača. Primijetite, svaki od tih bića najavljuje Matej, Marko, Luka i Ivan. Vratit ćemo se natrag i dokazati ko je Mate Marko, ko je Marko, ko je bio Ivan, svako kako su išli. Ne, jedan od bića govori, dođi gledaj. On je čuo glas groma i jedno od bića je reklo, sada dođi gledaj. Drugim riječima, ovdje stoji jaganjac, a Ivan stoji tamo vani promatrajući kako se to odvija. Jaganjac dolazi iz prijestolja kao da bijaše zaklan krv posvuda po njemu. On je bio taj koji je nađen dostojnim i kada je posegnuo i uzeo knjigu, tada je sve počelo klicati i uzvikivati i tako se ponašati, razumijete, jer znaju da je otkupljenje bilo plaćeno. Dakle, on je došao da potražuje svoje, stoga uzima knjigu, stoji tamo vani pred Ivanom i raskida to te razlama pečat. Raskida pečat i kada raskida pečat, grom je zatutnjao tim mjestom. I kad je grom zatutnjao, nema sumnje da je Ivan možda poskočio kada je grom zagrmio. I zatim je jedno od četiri bića reklo, sada dođi i gledaj što je to, što je otkriveno ovdje ispod. Oh, Ivane, zapiši što vidiš. Tako Ivan ide pogledati, vidjeti što je to. Ivan ide vidjeti što je grom rekao. Tada je to biće reklo Ivanu da dođe i gleda što je tajna pod prvim pečatom. Grom, glas stvoritelja, je to izgovorio. Dakle, on je morao znati što je tamo. Amen. O. Ali razmislite, dakle, ovo je zapisao, ali kad je krenuo zapisati ovih drugih sedam gromova, on je rekao, nemoj to pisati, bio je poslan da zapiše sve što je vidio, ali kada je tih sedam gromova iz Otkrivenja 10 progovorilo, rekao je, uopće ih ne zapisuju, tajne su. Još uvijek ne znamo što su, ali moje mišljenje je da će odmah biti otkrivene i kada se otkriju, to će dati vjeru za tu milost uznesenja toj crkvi da ode. Upravo prolazimo kroz sve što znamo, kroz sva razdoblja, sve smo promatrali, vidjeli smo tajne Božje, vidjeli smo pojavljivanje velikog okupljanja neveste u posljednjim danima, ali ipak postoji nešto unutra s čime se jednostavno ne možemo prosvjetljiti, postoji još nešto, ali pretpostavljam kada te tajne počnu izlaziti, Bog je rekao, zadrži to sada, pričekaj, ja ću to otkriti u tom danu, ne zapisuj to uopće, Ivane, jer će se spoticati o to, samo pusti, pusti to, razumijete li, ali ja ću to otkriti u tom danu kada se to treba otkriti. Oni nisu progovorili uzalud, sjetite se, kao mala kap tinte, sve sa nekom svrhom, sve s razlogom, ali primijetite, stvoritelj je progovorio, a on je imao, on je čuo taj glas i otišao je vidjeti. Ali sada jaganjac pokazuje Ivanu u simbolu kao citat pisma crkve. za crkvu znate što da zapiše. Samo mu pokazuje, rekao je, dakle, nemoj to reći baš što je to. Nemoj ići dolje, Ivane, te reći, dakle, ovo je baš ono što to jest. Dakle, što je pod tim sedmim pečatom, nemoj ići dolje te reći to. Jer ako to kažem, Ivane, tada bi skroz dolje kroz doba cijeli plan propao. To je tajna, razumijete? On samo želi njegov dolazak. Rekao je, ja nitko neće znati kada dolazim, samo dolazim. Razumijete li? Razumijete, to je sve. Nije na meni da znam kada, samo ću biti spreman. Razumijete li stoga? Potom je rekao, dakle, Ivan izišao je, pomislio je, sada ću to vidjeti. Što je učinio? Kada je Ivan izišao, on, dakle, što mora učiniti? Sada to mora napisati crkvenom dobu. To je ono što je trebao učiniti. Napisati to crkvenim dobima. Ono što vidiš, zapiši od tih sedam zlatnih sječnjaka u početku. Napiši ovoj crkvi i reci im. U redu? I grom je opalio. Ivan je znao da je to bio Božji glas i tada je stvorenje nalik glavu reklo, dođi, gledaj što je to. I Ivan je izišao sada kako bi zapisao svojim perom što je imao vidjeti. Dakle, on nikada nije točno vidio što je to bilo. Nikada nije razumio, ali što je vidio, bilo je ono što je Bog slao crkvi za jedno vrijeme. Dakle, on ima, hoće, uvijek to čini. On to razjasni kada je vrijeme da se to razjasni. Ali tada to nije razjasnio. Zašto? Jer je namjeravao to zadržati tajnom sve do posljednjih dana i oglašavanje poruke posljednjeg anđela imalo je skupiti te tajne. Razumijete? Nije ih učinio jasnijima. Ali što je Ivan vidio? Samo je vidio bijelog konja kako izlazi s jahačim na njemu. Stoga je to ono što je i zapisao. Razumijete? Kada je vidio, to je ono što je on rekao, dođi, gledaj. Tako je Ivan otišao vidjeti što je mogao vidjeti kako bi zapisao crkvi i kad je otišao vidio je bijelog konja, a onaj koji je sjedio na njemu imao je luk i on je pošao pobjeđujući da pobjedi. I bio mu je dan vijenac. I dakle, to je sve što je Ivan vidio. Stoga samo piše, zapisao je sve to. Dakle, vidite, to je u simbolu. Tako je crkva to primila, ali s obećanjem da će u posljednjem danu on to otkriti, pokazati što je to. Bože, pomogni nam da razumijemo. Crkvena doba. Ali nije u potpunosti obznanjeno sve do sedme poruke ovom posljednjem crkvenom dobu. Primijetite, on počinje ovaj glasnik sedmog crkvenog doba. Ako bi se to primijetili, on ne započinje denominaciju, kao što su ostali učinili. Sjetite se, ako on ne započne, ne, u redu. Ako uviđate, on je protiv toga. Je li Ilija bio protiv toga? Sigurno je bio. Je li Ivan s duhom Ilijinim bio protiv toga? Kakvog je duha Ilija imao na sebi kada je bio? Nitko ne zna mnogo o njemu. Bio je samo čovjek, ali bio je prorok. Bio je omražen. O, i u koje vrijeme je ustao? Upravo u vrijeme popularnosti Izraela, kada su svi postali svjetovni i on ju je iznio tamo, a bio je ženomrzac. Sigurno jest, a volio je divljinu. Takva je bila njegova priroda. Tada su ti ljudi trebali znati kada je taj momak tamo izišao sa tim istim duhom na sebi, izišao tamo taj Ivan koji nije bio dotjeran poput slavnih kao što sam rekao sinoć. One ljube djecu i vjenčaju i sahranjuju i tako dalje, ali ovaj čovjek izlazi kao čovjek pustinje. Što je on bio? Volio je divljinu. Još jedna stvar koju je činio, mrzio je denominaciju. Rekao je, sada nemojte početi govoriti da pripadate ovome ili tome, jer kažem vam, Bog može od ovog kamenja podići djecu Abrahamu. Nije bio čovjek kompromisa. Oni nisu mogli, rekao je, jeste li došli vidjeti trsku koju vjetar njiše? Ne Ivan, ne gospodine. Što je također učinio, baš kao što je Ilija rekao Jezebeli, on je rekao Herodijadi, otišao je ravno pred lice Herodu i rekao, nije ti dopušteno imati je. On mu je odsjekao glavu zbog toga, razumijete? Ona je pokušala pridobiti Iliju. Taj isti duh koji je bio u Jezebeli, bio je u toj ženi. I ista stvar je u Jezebelinoj crkvi danas, razumijete? Ista stvar. Primijetite to sada. Kakvu veliku lekciju nalazimo ovdje. I sada čini se kao da bi ti ljudi znali, Ivan je počeo ukoravati te ljude i stavio je tamo, činilo se kao da bi znali da je to bio taj Ilijin duh. Trebali su to shvatiti, to je ono što je to bilo. Dakle, i nalazimo te imamo kroz crkvena doba prema pismu da nam je obećan povratak tog duha netom prije kraja vremena. Je li to istina? Sada i primijetite, primijetit ćete prirodu toga. Dakle, on neće započeti još jedno crkveno doba kao što su učinili Luter i Wesley i ostali, neće pokrenuti još jednu crkvu jer više nema crkvenih doba koja imaju doći, razumijete? Više ih neće biti, stoga on mora biti protiv toga, jer će njegov duh biti baš točno kao što je bio njihov tamo natrag. Isti duh. Kao što sam rekao sinoć da se svidjelo Bogu upotrijebiti ga tri različita puta. To je njegov broj tri, ne dva, tri. Već ga je upotrijebio dva puta. Sada ćete ga ponovno upotrijebiti. Tako je rekao, obećao je to. Primijetite sada. On, primijetite sada, kada je on to učinio, on neće pokrenuti denominaciju, jer Laodicejsko crkveno doba je posljednje doba i glasnik sedmog anđela, koji je sedmi glasnik sedmom crkvenom dobu, je momak koji će duhom svetim otkriti sve te tajanstvene stvari koje će... Koliko vas je ovdje bilo sinoć, da vidim vaše ruke, onda pretpostavljam da to neću morati iznova čitati. Vi znate točno gdje je to, 10. poglavlje od u redu. Reformatori su došli... reformirati posljednje palo crkveno doba koje im je prethodilo. I potom, nakon što su reformatori došli i reformirali crkveno doba, odakle je bilo te se vratilo u svijet, tada su započeli novo crkveno doba. Uvijek su to činili, uvijek. Dakle, prošli smo kroz to, razumijete? Drugim riječima, ovdje je bilo katoličko crkveno doba rimokatoličke crkve. Došao je Luter, reformator. Nazvan je reformatorom i što čini? Započinje upravo tamo zakucava i kada to čini, protestira protiv crkve i prvo što on čini, on sagradi istu stvar radi koje je došao da iz nje iziđe. Još jednu crkvu, tada ima još jedno crkveno doba. Potom prvo dolazi crkveno doba i je u takvoj zbrci, dolazi John Wesley, još jedan reformator, razumijete? Sagradi još jedno crkveno doba, razumijete li što mislim? Još jedno crkveno doba je izgrađeno. Svi su oni reformatori. Primijetite, ova posljednja poruka posljednjeg crkvenog doba nije reformator. On je prorok, nije reformator. Pokažite mi gdje je jedan prorok ikada započeo crkveno doba. On nije reformator, on je prorok. Drugi su bili reformatori, a ne proroci. Da su bili riječ Gospoda dolazi proroku. Iz tog razloga su nastavili se krštenjem u Oca, Sina, Duha Svetoga i sve te druge stvari, jer su bili reformatori, a ne proroci. Ali ipak su bili veliki Božji ljudi i vidjeli su potrebe dana u kojem su živjeli i Bog ih je pomazao i poslani su tamo i raskomadali su te stvari, ali im potpuna riječ Božja nikada nije došla jer nisu bili proroci, bili su reformatori. Ali u posljednjim danima morat će biti prorok kako bi prikupio tajne Bože da ih vrati, jer su tajne bile ponovno znane samo po prorocima. Stoga mora doći ovaj momak. Razumijete li sada što mislim? On ne može biti reformator, mora biti prorok, jer to mora biti netko tko je obdaren i postavljen ondje da uhvati riječ. Dakle, ti reformatori su znali da nešto nije kako treba. Luter je znao da kruh nije bio tijelo Kristovo i tako je propovjedao. Pravilnik će po vjeri živjeti i to je bila njegova poruka. I kada je John Wesley došao, vidio je da postoji posvećenje, stoga je propovjedao posvećenje. To je bila njegova poruka, razumijete? Pentekostalci su unijeli poruku o Duhu Svetome i tako dalje, ali u posljednjim danima u ovom posljednjem dobu glasnik ne započinje nikakvu reformaciju, nego ima uzeti sve tajne koje su ti reformatori ostavili i skupiti ih te ih objasniti ljudima. Dopustite mi da samo to ponovno pročitam. Zvuči mi toliko dobro, volim to čitati. I ugledah drugog snažnog anđela gdje silazi s neba zaogrnut oblakom, na glavi mu duga, lice mu bijaše sunce, a njegove noge kao ognjeni stupovi. Dakle, vidjeli smo istu stvar, što je bio Krist, i znamo da je Krist uvijek glasnik crkvi. U redu, nazvan je ognjenim stupom, anđelom saveza i tako dalje, i imaše u ruci otvorenu knjižicu. Dakle, pečati su ovdje već razlomljeni. Mi ih sada razlamamo, ali to stvar je otvorena. I stade on desnom nogom na more, a lijevom na zemlju. I povika jakim glasom kao kada lav riče. A kada on povika, sedam gromova progovori svojim glasom. Oh, dovršeno. Kada je sedam gromova progovorilo svojim glasom, ja, Ivan, naumih pisati što pisati, što su oni rekli. I čuh glas neba Boga, kako mi govori, zapečati to što je izreklo sedam gromova i nemoj to pisati, razumijete? A anđeo kojega vidje kako stoji na moru, podigne svoju ruku k nebu i zakle se onime koji živi u vijeke vjekova, koji je stvorio nebo i sve što je na njemu, i zemlju i sve što je na njoj, i more i sve što je u njemu, da neće više biti vremena. Pogledajte, nemojte ovo sada zaboraviti dok nastavljamo, nego u dane kada se oglasi sedmi anđeo, taj posljednji anđeo, zemaljski anđeo, ovaj anđeo silazi s neba, to nije bio on. On dolazi s neba, ali ovdje on govori o glasu sedmog anđela, koji je anđeo, što znači glasnik, svatko to zna. I glasnik crkvenom dobu. U dane kada se oglasi sedmi anđeo, čim on zatrubi, tajna, sedam pečata, sve tajne, dovršiti Božja tajna kao što on bijaše navijestio svojim slugama prorocima. Cijela tajna je otkrivena, to je služba tog anđela, razumijete? Toliko je jednostavna da ljudi padaju preko toga. Ali ipak će svugdje biti savršeno potvrđena. Jednostavno će biti savršeno obična, razumijete? Svatko tko je želi vidjeti, može vidjeti, razumijete? Tako je, ali ti, Isus je rekao, kao što je rekao kada je došao, rekao je, oči imate, a ne možete vidjeti. Izaja je rekao da ne možete, razumijete li? I uši imate, a ne možete čuti. Dakle, tako nalazimo da to me uplašilo. Pogledao sam tamo natrag na taj sat i pomislio sam da je 10 sati, no to je, imam, nije još ni 9, razumijete, u redu. O, uzmimo to sada. Primijetite. Volim ovo. Ostali reformatori, no budući da su veliki Božji ljudi vidjeli potrebu dana i donijeli reformaciju, ali otkrivenje 10 kaže da je njegova poruka trebala otkriti, ne reformirati. Otkriti tajne. To je riječ u čovjeku. Hebrejima 4 kaže da je Božja riječ oštrija od dvosjeklog mača i prodire do kosti, te otkrivatelj tajni srca. Razumite? Taj čovjek nije reformator, on je otkrivatelj. Otkrivatelj čega? Božjih tajni. Gdje crkve imaju sve to svezano i sve, on treba doći s Božjom riječju i otkriti tu stvar, jer treba vratiti vjeru djece natrag k ocima. Originalna biblijska vjera treba biti vraćena po sedmom anđelu. Dakle, o, kako to volim. Sve tajne pečata koje reformatori nikada u potpunosti nisu razumjeli, razumijete? Sada pogledajmo Malahiju 4, samo trenutak. Pa dobro, samo vi to zabilježite. On je prorok i vraća originalnu vjeru otaca. Dakle, očekujemo tu osobu da se pojavi na sceni. On će biti tako ponizan da će 10 milijuna puta 10 milijuna, pa bit će mala skupina koja će to razumjeti. Dakle, sjetite se neki dan kada je Ivan trebao doći prorokovanog glasnika prije nego je Krist došao, glas onoga koji viče u pustinji. Malahija ga je vidio. Pogledajte, treće poglavlje Malahije je dolazak Ilije koji je trebao doći i biti preteća Kristovog dolaska. Kažete, o ne, brate Brahame, to je četvrto poglavlje. Oprostite, Isus je rekao da je to treće poglavlje. Sada uzmite svetog Mateja 11. poglavlje i šesti stih, on će to reći, 11. poglavlje, vjerujem da je šesti stih 4, 5 ili 6 negdje ondje. Rekao je, ako možete to primiti, kada je on govorio o Ivanu, on je taj o kojemu je rečeno, poslaću glasnika svojega pred licem svojim. Sada pročitajte Malahiju 3, neki od njih pokušavaju to primijeniti na Malahiju 4, ne gospodine, to nije to. Primijetite Malahije 4, čim taj glasnik iziđe, svijet je u potpunosti spaljen i pravednici hodaju u mileniju po njihovom pepelu. Stoga vidite, ako stavite da je on tamo, onda je Biblija rekla nešto što se nije dogodilo. Imali smo 2000 godina, a svijet još uvijek nije spaljen i pravednici žive u njemu. Stoga to mora biti u budućnosti. O, ako pređete ovdje u otkrivenje i vidite što taj glasnik na kraju ovog doba treba učiniti, onda ćete vidjeti što je to. On mora biti prorok, on mora uhvatiti te detalje koje ti reformatori nisu vidjeli i postaviti ih unutra. Kako se Matej 28.19 može usporediti s dijelima 2.38 bez Božjeg duhovnog otkrivenja? Kako ti ljudi mogu reći da su dani čudesa prošli i tako dalje i bez Božjeg otkrivenja? Pa jedini način na koji će to ikada znati je li to ispravno ili pogrešno, razumijete? Ali oni su prošli sjemeništa. Nadam se da imamo vremena da uđem u to. Želim požuriti jer vas ne želim držati više od tjedan dana. Znate što mislim? U ovom otvaranju tih pečata imam samo jedan dan i ako bih mogao, želio bih imati molitvu za bolesne tog dana. Pogledajte sada Malahija 4, on je prorok i vraća originalnu vjeru otaca na kraju vremena, kada nastupi razdoblje nevolja. Dakle, ovdje je jedna mala stvar, vratit ćemo se natrag trenutak gdje su 3,5 godine ili Danielovih 70 sedmica. Zadnja polovica Danielovih 70 sedmica je 3,5 godine. Dakle, mi koliko vas se sjeća toga iz crkvenih doba, zasigurno, vidite. Tamo je određeno 70 sedmica, pogledajte kako je to bilo savršeno. Rečeno je, Mesija će doći i bit će pogubljen za žrtvu u polovici sedmice i prekinut će obaveza. Potom je tu još 3,5 godine koje se iščekuju za mesijansku doktrinu židovima, a Bog se ne bavi židovom i poganinom u isto vrijeme. On se bavi s Izraelom kao nacijom, poganinom kao pojedincem. Nikad nije uzeo pogane za svoju nevjestu, uzeo je ljude iz pogana, razumijete? Dakle, on se bavi Izraelom kao nacijom. I sada, eno je upravo ondje, sada kao nacija. Danas sam dobio pismo od Paula Boyda i rekao je, brate Brahame, kako je to točno? Ti židovi su još uvijek sumljičavi prema poganima bez obzira što se dogodilo. Zasigurno jesu i trebali bi biti. Kada je Martin Luther objavio da bi svi židovi trebali biti protjerani i njihove zgrade spaljene jer su antikristi. Razumijete? Sam Martin Luther je iznio tu izjavu u svojim zapisima. Dakle, Hitler je samo ispunio ono što je Martin Luther rekao. Zašto je Martin Luther to rekao? Jer je bio reformator, ne prorok. Bog to, moj prorok je blagoslovio Izrael. Rekao je, tko te blagoslovi, bit će blagoslovljen, a tko te prokune, bit će proklet. Kako može jedan prorok ustati poreći što je drugi prorok rekao? Ne može to učiniti, to mora biti usklađeno, razumijete li? Ali iz tog razloga su oni klas, vidite, Njemačka bi trebala biti kršćanska nacija, a oni način na koji su se ophodili prema Izraelu još uvijek im zamjeraju i to je razumljivo. Ali samo se sjetite, ako ima židova koji sjede ovdje, ne brinite, taj dan dolazi, Bog ih nikada ne može zaboraviti. Oni su bili zaslijepljeni zbog nas. Znate da je on rekao tom proroku, on prorok je povikao i rekao, hoćeš li zaboraviti Izrael? On je rekao, uzmi taj štab za mjeru i koliko je visoko nebo, koliko je duboko more. Dakle, odgovorio je, ne bih to mogao izmjeriti. On je rekao, ni ja nikada ne mogu zaboraviti Izrael. To je njegov narod, njegove sluge, a pogani su samo nekolicina uzeta od tamo za njegovu nevjestu. To je točno tako, to je nevjesta. Dakle, samo je 70 sedmica bilo određeno, savršeno, kao što je Daniel rekao da će Mesija doći i da će biti pogubljen u polovici sedmice, a Isus je prorokovao 3,5 godine. Dakle, u polovici te Danielove 3,5 godine, u polovici toga on je bio pogubljen. I sada posljednji dio je razdoblje nevolje gdje je poganska crkva. O, ovo je veliko. Sada nemojte, nevjesta ulazi sa ženikom. A zatim, nakon milenija, izlazi po pepelu opakih. Dopustite mi da vam samo pokažem nešto ovdje, upravo dok imamo to u umu. Samo da vam pokažem što to kaže, što Biblija kaže. I ne možemo ovo poreći, budući da je Božja riječ. Ako to učinimo, onda smo nevjernici. Vidite, moramo vjerovati. Kažete, ja to ne razumijem. Nije, ali iščekujem da on to otkrije. Pogledajte, jer evo dolazi dan koji će kao peć gorjeti i svi oholi, kao Amerikanci i tako dalje, jest svi oni koji zlo čine, bit će strnjika, izgorjet će. I dan koji dolazi, spalit će ih, govori Gospodin nad vojskama, da im ne ostane ni korijena, ni grane. Kako onda imate vječni pakao tamo? Vidite, te se stvari otkrivaju u posljednjim danima. Ne postoji mjesto u Bibliji koje kaže da je pakao vječan. Da imate, da biste bili u vječnom paklu, morali biste imati vječni život da biste ostali tamo. Postoji samo jedan oblik vječnog života i to je onaj za koji se borimo. Sve što je imalo početak ima i kraj. Pakao je stvoren za đavla i njegove anđele, te će biti uništen i uklonjen. Točno, razumijete? Ali kada se to dogodi, ne ostaje im ni korijen, ni grana. Ali onima koji se boje moga imena, sunce pravednosti će ogranuti s ozdravljenjem u svojim krilima i vi ćete izlaziti i rasti kao telad iz staje. I gazit ćete opake, jer će oni biti pepeo pod vašim stopalima u dan kada ja to učinim, govori Gospodin nad vojskama, gdje će biti opaki nakon nevolja u pepelu. Spomenite se zakona Mojsija koji sam mu zapovjedio na Horebu za sav Izrael s propisima i sudovima. Evo, poslaću vam proroka Iliju prije nego li dođe taj veliki strašan dan Gospodinov. Amen. Evo, stari zavjet tako završava, a ovdje novi zavjet završava s baš istom stvari. Kako ćete to spriječiti? Zatim pogledajte, poslaću vam proroka Iliju prije nego li taj dan dođe. I on će obratiti srca otaca k djeci i srca djece k ocima, da ne dođem i ne udarim zemlju prokletstvom. Eto, to je riječ Gospodnja. On je to obećao. To mora doći. I sada, ako biste primijetili kako se to događa, prekrasno je kako Bog to čini. Nevesta izlazi i sa ženikom i onda su nakon toga opaki spaljeni neugasivim ognjem. I nakon što je svijet pročišćen, obnavlja se, sve mora to učiniti. Mora proći kroz stanje pročišćavanja. Vulkanski će eruptirati u to veliko posljednje vrijeme i svijet će planuti i buknuti i tako dalje, te će se sva ta prljava mjesta grijeha i sve što je na zemlji pretvoriti u ništa. Goreće u takvom ognju koji rastapa, da će to biti poput tog izbjeljivača koji šalje boju tinte u svoju prvobitnu tvorevinu. Tako da će vatra od Boga biti toliko vruća da će svaku prljavu stvar ponovno vratiti natrag u njeno stanje kada se Sotona i sav grijeh spale i sve. I potom će izići tako predivna kao što je bila u Edenskom vrtu. Tako je, o, taj veliki čas je upravo pred nama. Za vrijeme razdoblja nevolja, evo što želim da primijetite sada, malu stvar koju sam ubacio ovdje. Tijekom tog razdoblja nevolja, nakon što je nevjesta pozvana, a crkva prolazi kroz razdoblje nevolja, dvojica svjedoka otkrivenja 11 pozivaju 144.000. Pogledajte sada, oni će odjeveni u kosret prorokovati 1260 dana. Dakle, znamo da ovaj rimski kalendar ima, mi imamo 28 dana, a ponekad i 30 i 31, ali pravi kalendar glasi ovako, 30 dana u svakom mjesecu, to je točno. I uzmite 100.260 dana i u to stavite 30 i vidite što ste dobili. Točno 3,5 godine. To je vrijeme određeno za mesijansku poruku koja se treba propovijedati Izraelu kao što je propovijedana tamo natrag. Kada se on vrati i obznani sebe u simbolu da kada dođe, kada je Josip bio odveden u zemlju i bio odbačen od svoje braće jer je bio duhovan čovjek, mogao je vidjeti vizije i tumačiti snove i kada je to učinio, bio je odveden dolje u zemlju te je bio prodan za gotovo 30 srebrnjaka. Točno je ocrtao Krista jer je Kristo duh bio u njemu. Primijetite što se potom dogodilo. I primijetite da kada je to učinio, stavljen je u zatvor i jedan čovjek je bio spašen, a drugi izgubljen. Točno kao Isus kada je bio u zatvoru na križu. Jedan razbojnik je bio spašen, a drugi izgubljen. Točno. Bačen u grob, navodno mrtav, a bio je podignut te uzdignut faraonu s desna, tako da nitko nije mogao vidjeti faraona, a da prvo ne vidi Josipa. Isus sjedi s desne Bogu i nitko ne može doći k ocu osim po sinu. Tako je. I primijetite, svaki put kada je Josip otišao, kada ustaje s te desne strane tog prijestolja, promatrajte. Slava, tamo je sjedio Josip s desne faraonu. I kada je Josip ustao da napusti to prijestolje, trublja se oglasila. Svi na koljena, Josip dolazi. Kada taj jaganjac napusti prijestolje tamo u svojim danima posredničkog djelovanja, kada napusti prijestolje tamo gore, te uzme knjigu otkupljenja i istupi, prignuće se svako koljeno, svaki jezik. Evo ga. Primijetite, i kada je Josip odbačen od svoje braće, dana mu je žena poganka. Putifar mu daje, ili faraon mu daje ženu poganku i rođena su mu poganska djeca, polupogani, polužidovi. Oni daju taj veliki simbol kada ih je jako blagoslovio. Efrem na jednoj strani, Manaše na drugoj. On je prekrižio svoje ruke i dao mlađem sinu blagoslov i ta dva dječaka su bila dodana među 12 plemena kojih je tada bilo samo 10 i blagoslovio ih je po samom Jakovu. A Josip, njegov sin, prorok, stajao je tamo i rekao: Oče, učinio si pogrešno, rekao je. Položio si svoju desnicu blagoslivljajući mlađe dijete, a trebalo je ići starijem. Odgovorio je: Znam da su mi ruke bile ukrižene, ali Bog ih je ukrižio. Zašto? Izrael, imajući pravo da bude nevjesta, odbacio je i prodao svoje prvorodstvo i otišlo je od starijeg sina Izraela k novom poganinu, a blagoslovi su otišli odande preko križa nevjesti. Ali primijetite, nakon toga, razumijete, kroz to, kada sve bio je uzeo svoju nevjestu, ali kada su ti mladići došli dolje da bi kupili hranu, o, to je tako predivna slika. Udaljio sam se od pečata, ali jednostavno moram to reći, razumijete, jer vjerujem da ćete imati bolju sliku. Primijetite, dakle, kada su sišli kupiti hranu, znate, Josip ih je odmah prepoznao, a Josip je bio sin prosperiteta. Bez obzira gdje je išao, uvijek je uspjevalo. Sačekajte dok on ne dođe ponovno na zemlju. Sačekajte dok naš Josip ne dođe. Pustinja će procvjetati kao ruža i sunce pravednosti će ogranuti se ozdravljenjem u svojim krilima. O, svi će se kaktusi diljem Arizone razviti u prekrasna stabla tamo. Biće predivno. Primijetite, ovdje on izlazi i tamo ih malo zavara. I on stoji te kaže: Je li moj otac još uvijek živ? Razumijete, htio je znati je li otac tog dječaka živ. Rekao je da. Znao je da je to bio njegov brat, no jeste li primijetili, i pronašao je malog Benjamina, koji je bio rođen od kako je on bio otišao, kada je bio spreman otkriti se svojoj braći. I to predstavlja te Židove, tih 144.000 koji se okupljaju upravo tamo sada od kako je on otišao. I kad se vratio, rekao je, pogledao je Benjamina, srce mu je umalo puklo. I sjetite se, oni su imali, nisu znali da je on znao hebrejski. Uzeo je tumača, ponašao se kao da je Egipćanin, razumijete? I zatim, kada je to bilo obznanjeno, on se htio obznaniti, neprestano je gledao malog Benjamina. I sjetite se, on je otpravio svoju ženu. Ona je bila u palači kada se on obznanio svojoj braći. I poganska nevjesta žena, nakon što Isus biva odbačen od svog vlastitog naroda, on je uzeo pogansku nevjestu te će je odvesti odavde u palaču u dom svog oca u slavu na svadbenu večeru i vratit će se dolje kako bi se obznanio svojoj braći, 144.000. Razumijete, tamo on stoji i sjetite se, pogledajte simbole, savršeno. I kada se vratio tamo gdje je to bilo, pogledao je dolje na njih i rekao je, počeo je gledati. I oni su počeli razgovarati. Rekli su: Dakle, Rubene, znaš da ćemo sada nastradati zbog toga, razumijete? Jer znaš li što smo učinili? Doveli smo tog mladića u taj položaj. Dakle, nismo trebali prodati svog brata. To je bio njihov brat koji je stajao ondje, taj silni knez, a oni to nisu znali. Iz tog razloga njega Izrael danas ne može shvatiti. Još nije čas da to znaju. I potom on, mislili su da nije mogao razumjeti hebrejski, ali on ih je upravo slušao. Rekli su, dakle, sada ćemo nastradati. I Josip, kada ih je pogledao, nije više mogao to podnijeti. Dakle, sjetite se, njegova supruga, njegova djeca su bila u palaču u to vrijeme. Sveti su otišli iz njihove prisutnosti. I on je rekao, ja sam Josip, vaš brat. I potrčao je, izgrabio malog Benjamina, pao kod njegovog vrata, te počeo plakati i obznanio im se. I potom su oni rekli, sada znamo da ćemo dobiti što smo zaslužili jer smo ga prodali. Mi smo ti koji su ga prodali, mi smo ti koji smo ga pokušali ubiti, sada znamo da će nas ubiti. On je rekao, no nemojte se ljutiti na sebe, učinili ste to samo da očuvate život. Iz tog razloga me je Bog poslao ovamo. I kada se on obznani, Biblija kaže, kako dolazimo do toga? Kada se on obznani za te 144.000 ondje malom Benjaminu, današnjice i ostatku tih Židova koji su ostali tamo, kada se on obznani, oni će reći, gdje si zadobio te ožiljke? Zašto su na tvojim rukama? On će reći, o, zadobio sam ih u kući svojih prijatelja, razumijete? O, onda će shvatiti da su ubili Mesiju. Ali što će on reći? Isto što je i Josip rekao, učinili ste to da služite život. Ne, da spasite život. Nemojte se ljutiti na sebe. Zato što pogani ne bi bili uvedeni unutra da Židovi nisu učinili taj zasljepljujući trik. Tako je on spasio život crkvi time što su oni učinili. Dakle, eto, iz tog razloga oni danas ne mogu ovo razumjeti. Nije vrijeme. Ništa više ne bismo ni mi mogli razumjeti te stvari dok ne dođe vrijeme za to da budu razumljive. O, sedam gromova iz Otkrivenja, neka bi on pokazao nevesti kako da se pripremi za veliku vjeru preobraženja. Sada požurimo jer nemamo nego još 15 ili 20 minuta. Dakle, što znači taj bijeli konj? Dopustite mi da to pročitam. Toliko sam se udaljio, oprostite mi zbog odstupanja od moje teme, ali samo ću ponovno pročitati stih, dva stiha. I vidjeh kada je jaganjac otvorio jedan od pečata i začuh jedno od četiri bića gdje kao glasom groma govori dođi i gledaj. I pogledah i gle konj bijel. Sada idemo na drugi stih, konj bijel, a onaj što sjedi na njemu imaše luk. I bijaše mu dan vijenac, onda ga nije imao njemu i pođe on pobjeđujući i da pobjedi. To je sve, to je pečat. Sada pronađimo simbole. Saznali smo što znači grom. To je savršeno, znamo to. Razumijete, grom je bio Božji glas kada se pečat otvorio. Dakle, što znači bijeli konj? Dakle, evo gdje Otkrivenje dolazi. Upravo sam toliko siguran u to kao što stojim ovdje znajući da je ovo riječ. Pročitao sam svaku knjigu o tome koju sam mogao pronaći. I sa ja, posljednji put kada sam bio pokušao proći kroz to, samo proučavajući je, prije 30 godina uzeo sam knjigu. Netko mi je rekao da su adventisti imali više svjetla od ikoga koga su znali o drugom Kristom dolasku, stoga sam pronašao neke od njihovih dobrih knjiga da ih pročitam. Uzeo sam Smithovu knjigu o Danielovom otkrivenju i on je rekao da taj bijeli konj koji je izašao bijaše bijel i da simbolizira pobjednika, te u tom pobjeđivanju mnogi od vas braća adventista ovdje znaju tu knjigu i mnogi od vas ostali ste je također čitali. I druge, pročitao sam dvije ili tri od, pročitao sam kada ne mogu najaviti. Postoje još dvije knjige koje sam pročitao i oba čovjeka su se složila da je to točno. Bili su to divni učitelji, trebali bi biti jedni od najboljih sa najboljim prosvjetljenjem. Stoga sam mislio, pa ako ja ne znam, samo ću reći što su oni rekli, pokušati to tako naučavati. Oni o tome daju jako dobro objašnjenje, što je to zapravo značilo. I rekli su, dakle, ovdje je bijeli konj, a bijeli konj je sila koji navaljuje. I rekli su, čovjek koji sjedi na njemu je, bijeli konj je Duh Sveti koji je izišao u ranom dobu i pobjeđivao u tom dobu za kraljestvo Božje. Ima luk u svojoj ruci, što znači poput Kupida, izbacivao je strelice ljubavi u srca ljudi Božju ljubav i pobjeđivao je. Dakle, to zvuči vrlo dobro, ali to nije istina. Ne, gospodine, to nije to bilo. Bijel znači pravedan. Razumijemo to da bijel znači pravedan, učitelji su to naučavali, da je to bio Duh Sveti koji je pobjeđivao u prvom dobu, ali moje otkrivenje toga po Duhu Svetom nije tako. Moje otkrivenje po Duhu Svetom je Krist i Duh Sveti je ista osoba, razumijete, samo u različitom obličju. Stoga ovdje stoji Krist jaganjac, znamo da je on bio jaganjac, on stoji ovdje sa knjigama u svojoj ruci, a tamo ide jahač na bijelom konju, razumijete, stoga to nije bio Duh Sveti. Dakle, to je jedna od tajni posljednjih dana. kako to Krist može biti tri osobe u jednoj? Nisu to tri različite osobe, Otac, Sin i Duh Sveti koji su tri Boga, kao što nam trojičari pokušavaju to reći. To su tri očitovanja iste osobe ili ih možete nazvati trima službama. Ako razgovarate s propovjednicima, ne biste koristili riječ služba, jer ja slučajno sam se sjetio da me snimaju, stoga ću vam reći, naravno, Krist nije mogao reći, molit ću svoju službu, a on će vam poslati drugu službu, znamo to. Ali ako želite to razumjeti, to su tri atributa istoga Boga, a ne tri Boga. Tri atributa istoga Boga, razumijete? Iz toga kako bi Krist mogao biti tamo vani s bijelim konjem, pobjeđujući i stajati ovdje sa knjigom u svojoj ruci. To nije tako, to nije Krist. Primijetite? Dakle, Duh Sveti i otkrivenje i Krist je... Duh Sveti je Krist u drugom obličju. Tako je. Primijetite, jaganjac je taj koji je otvorio knjigu. A jaganjac je Krist i Krist se od tada više ne vidi, ali se vidi u knjizi Otkrivenje u 19. poglavlju kako dolazi na bijelom konju. Ako biste željeli to pročitati, okrenimo na Otkrivenje 19.11-16. Pročitajmo to brzo sada dok smo, ako imamo dovoljno vremena, nadam se tako da nam to samo malo bolje objasni. 19, 19, 11, počnemo sa 11. stihom i čitajmo dolje obuhvaćajući 16. stih. I vidjeh nebo otvoreno, gle, konj bijel, ne na zemlji, u nebu, razumijete? A onaj koji sjedi na njemu zove se vjerni, istiniti i u pravednosti on sudi i ratuje. Oči mu bijahu kao plamen ognjeni, a na glavi mu mnoge krune. Pogledajte krunu. I imaše napisano ime koje ne zna nitko osim on sam. Volio bih da se mogu zaustaviti na tome samo trenutak. O, imam dobru misao, ali možda kada vidim da ste... Vidite, nitko ga ne zna. Jeste li uopće znali da ime Jahve nije ispravno? Svi znaju. Doktor Vail... Ti znaš da je to istina. Prevodioci ga nikad nisu mogli prevesti. Mislim da se slovka J-U-H-V-J-V-H-U, to nije Jahve, nisu mogli to dotaknuti. Oni ne znaju ono jest nazvanje Jahve, ali to nije bilo njegovo ime. Pogledajte, svaki put kada je pobjeda izvojevana ili kad se nešto dogodi, ime je promijenjeno. Pogledajte, u danima Abrahama, prvo je bio Abram, i nikada nije mogao imati to dijete dok mu ime nije bilo promijenjeno u Abraham. I Saraja, S-A-R-A-J-A, nije mogla imati ništa osim mrtve maternice sve dok joj ime nije bilo promijenjeno u Sara. Jakov znači varalica, prevarant. I to je ono što je on i činio. Stavio je ovčju kožu na sebe i prevario svoga oca proroka kako bi preuzeo prvorodstvo. Stavio je grane od topole u vodu, prošarao ih i uplašio stoku kada je bila skota sa svojim mladima da nastane šarena stoka i ovce. Ništa nego prevarant, ali jedne noći on se hrvao sa nečim stvarnim i znao je da je to bilo stvarno, te je ostao s tim i držao se dok nije nadvladao i ime mu je bilo promijenjeno, te je nazvan Izrael, što znači knez sa snagom pred Bogom. Je li to točno? Svaki pobjednik. Šimun je bio ribar, ali kada je njegova vjera uhvatila i spoznala da je to Isus, kada mu je on rekao da je Mesija, te mu je rekao koje mu je ime i kako se zvao njegov otac, bio je nadvladan i promijenjen od Šimuna u Petra. Saul, dobro ime. Saul je bio kralj jedno vrijeme u Izraelu, ali Saul nije bilo prikladno za apostola. Možda je bilo dobro za kralja, ali ne za apostola. Stoga mu je Isus promijenio ime iz čega? Iz Saula u Pavla. Pogledajte sinove groma i redom dolje. A Isus, njegovo ime na zemlji, bilo je otkupitelj Isus. Kada je bio na zemlji, on je bio otkupitelj. To je istina. Ali kada je pobjedio smrt i pakao, te ih nadvladao i uzašao na visinu, on je dobio novo ime. Iz tog razloga oni viču kako viču i ne dobivaju ništa. To će biti otkriveno u gromovima, razumijete? Primijetite tajna. On dolazi jašući, mora postojati nešto da izmijeni ovu crkvu, to znate. Nešto mora postojati, primijetite. Nitko nije znao osim njega. Dakle, primijetite, nitko nije znao osim njega i bijaše ogrnut ogrtačem umočenim u krv, a ime mu je riječ Božja. O, primijetite, za njim idu vojske koje bijahu u nebu na bijelim konjima odjevene u fini lan, bijel i čist. Iz usta mu izlazi oštar mač da njime potuče pogane i vladat će njima željeznom palicom. On gazi tijesak vina žestine i gnjeva Boga sve vladara. Na njegovu ogrtaču i na njegovom bedru napisano je ime Kralj kraljeva i Gospodar gospodara. Tu dolazi Mesija. Ondje je on, ne ovaj momak na tom konju ovdje natrag. Pogledajte razliku. Evo, ovdje on stoji sa knjigom u svojoj ruci. Otkupiteljsko djelo je upravo, on još nije zauzeo svoje mjesto. Stoga to nije izišao Krist, tu sveti. Ne proturječim tim velikim ljudima, ne gospodine, ja to ne činim. Ne bih htio to učiniti, ali ovo je ono što je moje otkrivenje o tome. Vidite, ako imate nešto drugačije, pa to je u redu. Ali za mene to nije u redu. Vidite, ja vjerujem da je to ovako. Znate što, razumijete? I primijetite, Krist se više ne vidi, razumijete? Od tog vremena. Ali on je na bijelom konju. Stoga, ako taj momak jaše bijelo konja, on je samo oponašatelj Krista. Razumijete? Shvaćate li to? Primijetite, jahač na bijelom konju nema nikakvo ime. Možda koristi dvije ili tri titule, ali nema nikakvo ime. Ali Krist ima ime. Ko je to? Riječ Božja. To je ono što jest. U početku bijaše riječ i riječ bijaše s Bogom i riječ bijaše Bog. I riječ je tijelom postala. Razumijete? Jahač nema ime. Ali Krist je nazvan riječju Božjom. To je ono što on jest. Tako je nazvan. Dakle, on ima ime koje nitko ne zna, ali nazvan je riječju Božjom. Ovaj momak nije nikako nazvan, razumijete? Ali je na bijelom konju. Jahač nema strijele za svoj luk. Jeste li primijetili? Ima luk, ali nije ništa rečeno o posjedovanju ikakvih strijela, tako da on mora da je plefer. Tako je. Možda ima mnogo grmljavine, a ne i munje. Ali uviđate da je Krist imao i munje i grmljavinu, jer iz njegovih usta izlazi oštar dvosekli mač i udara pogane, a ovaj momak ne može ništa udariti, razumijete, jer igra ulogu licemjera. On izlazi jašući na bijelom konju, izlazi da pobjedi. Krist ima oštar mač i pazite, on dolazi iz njegovih usta, živa riječ, to je riječ Božja otkrivena njegovim slugama, kao što je rekao Mojsiju, idi tu stoj i drži taj štab tamo vani, pozovi muhe, i bile su muhe, zasigurno. Što god je on rekao, to je učinio i to se dogodilo. Njegova živa riječ, Bog i njegova riječ je ista osoba, Bog je riječ. Tko je onda taj tajanstveni jahač prvog crkvenog doba? Tko je on? Razmislimo o tome, tko je taj tajanstveni jahač koji kreće u prvom crkvenom dobu i jaše ravno vani u vječnost i ide do kraja. Drugi pečat izlazi i nastavlja ravno do kraja, treći pečat izlazi i nastavlja ravno do kraja, četvrti, peti, šesti, sedmi, svaki od njih završava upravo ovdje na kraju. I na kraju vremena te knjige koje su bile u svitku sve ovo vrijeme sa tim tajnama u sebi su razlomljene. Tada izlazi tajna da se vidi što je ona, ali zapravo su otpočeli u prvom crkvenom dobu, jer je u prvom crkvenom dobu primljena poruka ovako. Jahač na bijelom konju je izišao. Razumijete, tko je on? On je silan u svojoj osvajačkoj sili, to je velik momak u svojoj osvajačkoj sili. Hoćete li da vam kažem tko je on? On je Antikrist. Upravo je to ono što on jest. Dakle, jer vidite, ako Antikrist, Isus je rekao da će dvojica biti toliko slični, sve dok da je moguće ne bi zaveo same izabrane nevjestu. Antikrist, to je duh Antikrista. Sjetite se u crkvenim dobima, kada smo tamo natrag otvorili prvo crkveno doba, otkrili smo da je Duh Sveti bio protiv određene stvari koja je otpočela u tom crkvenom dobu. I ona je bila nazvana dijelima Nikolajta. Sjećate li se toga? Nikao znači osvojiti. Lajti znači crkva, lajci. Nikolajti, osvojiti lajke. Ukloniti Duha Svetoga iz crkve i u potpunosti ga dati jednom svetom čovjeku, dopustiti mu da bude šef svega toga. Prošli ste kroz to, razumijete, Nikolajt? Primijetite, Nikolajtizam je bio nešto o čemu se pričalo u prvoj crkvi. Postao je doktrina u sljedećem crkvenom dobu, a u trećem crkvenom dobu bila je prisila i imali su Nicejski koncil. I tada je on postao doktrina i crkva. I što je bila prva stvar koja se dogodila, iz toga je nastala organizacija. Dakle, je li to točno? Recite mi, odakle je došla prva organizirana crkva, Rimokatolička crkva? Recite mi, ne kaže li Otkrivenje u knjizi Otkrivenje 17 da je ona bila bludnica, a njene kćeri su bile prostitutke? To je ista stvar koja se organizirala sa njom prostitutke. Uzela je gnjusobu, nečistoću njihovog bluda za doktrinu, naučavajući kao nauku zapovjedi ljudske. Primijetite, pogledajte, on kreće pobjeđivati. Primijetite, nema vijenac. Jahač na bijelom konju o kojem govorim ovdje, razumijete, luk i vijenac su mu dani poslije. Razumijete, nema vijenac od početka, ali mu je bio dan vijenac. Primijetite, poslije mu je dan vijenac. Da, tri vijenca, tri na jednom. To je bilo 300 godina poslije na Nicejskom koncilu, kada je on pokrenuo duh Nikolajtizma kako bi formirao organizaciju među ljudima i zatim se to nastavilo dalje. Nastavljalo, postalo je nešto o čemu se priča. Potom je postala doktrina. Sjećate se kako Krist govori natrag crkvi, rekao je, mrziš dijela tih Nikolajta koja i ja mrzim, pokušavajući pobjediti, uzeti Duha Svetoga samo na jednog svetog čovjeka da može oprostiti sve grijehe i sve. Jesmo li upravo to čitali ovdje? Pavao je govorio o tome, ta stvar će nastupiti u posljednjim danima i on se nije mogao otkriti sve do posljednjih dana. Tada će onaj koji to zadržava uzeti Duha Božjeg od tamo i potom će se on otkriti. Danas je on pod krinkom bijelog konja, pogledajte kako se mijenja od tog bijelog konja u nekoliko minuta. On ne postaje samo bijeli konj, postaje zvijer s mnogo glava i rogova, razumijete li? Razumijete? Bijeli konj, on je prevarant sada i iz tog razloga ljudi to nisu znali cijelo ovo vrijeme, mislili su to, ali to je sada ovdje i bit će otkriveno po pismu. Primijetite kada Nikolajtizam, razumijete, Antikrist je na posljetku, on se inkarnira u čovjeku. Potom je okrunjen. Kada započinje kao duh Nikolajtizma u crkvi, on je duh. Ne možete okruniti duha, ali 300 godina poslije on je postao papa. I tada su ga okrunili. Nije imao vijenac od početka, ali je dobio vijenac kasnije, razumijete? Kada se taj duh inkarnirao, razumijete, postao je čovjek. Nikolajtska doktrina je postala čovjek. Tada su ga mogli okruniti, nisu to mogli učiniti jer je bio samo doktrina, slava. Primijetite, i kada se ovaj Duh Sveti kojeg imamo inkarnira u nama, taj koji je sada među nama u obličju Duha Svetoga inkarnira se u nama u osobi Isusa Krista. Okrunit ćemo ga kraljem kraljeva, tako je, razumijete? Sada sjetite se, u vrijeme kada je Krist došao na prijestolje, Antikrist je došao na prijestolje, Juda. U vrijeme kada je Krist napustio zemlju, Juda je napustio zemlju. Upravo u vrijeme kada se Duh Sveti vratio, Antikrist se vratio. Znate, Ivan je rekao ovdje, dječice, neću vas držati u neznanju. Znate, o Antikristu koji je već došao i djeluje u djeci neposlušnosti. Antikrist je tada bio tamo, počeo oblikovati unutra Nikolajski duh kako bi načinio organizaciju. Nije ni čudo da sam mrzio tu stvar, razumijete li? Razumijete? Eto, nisam to bio ja, bilo je to nešto ovdje unutra. Tu je ta stvar, izišla je. Razumijete li to? Bio sam skroz po strani toga, nisam mogao to razumjeti sve do sada. Ja sada to znam. Eto ga, taj nikolajski duh kojeg je Bog mrzio i sada je taj duh inkarniran i oni su ga okrunili. I evo to je upravo ovdje, ono što je Biblija rekla da će učiniti sa tim. Savršeno. O, inkarniran, postao je čovjekom i tada su ga okrunili. Čitajte, primijetite ili čitajte radije kako je Daniel rekao da će preuzeti crkveno kraljevstvo. Bili željeli to pročitati? Neka. Imamo vremena to pročitati, zar ne? U redu, slušajte. Vratimo se do Daniela samo trenutak. Okrenimo u knjigu Daniela i čitat ćemo samo trenutak i nećemo biti možda još 15-20 minuta ili 30 ili tako nešto. U redu, uzmimo 11. poglavlje Daniela i uzmemo 21. stih, evo Daniela. Daniel upravo govori kako će taj momak preuzeti vlast. Namjesto njega ustaće jedna opaka osoba, govori o Rimu, koji neće dati kraljevsku čast. Promatrajte sada, no on će doći miroljubivo, doći miroljubivo i laskanjem će se domoći kraljevstva. Upravo je to ono što je učinjeno, što je Daniel rekao da će taj antikrist učiniti, odgovarat će poziciji ljudi, da odgovarat će njihovom ukusu za ovaj dan za crkve, jer u ovom crkvenom dobu oni ne žele riječ Krista, nego žele crkvu. Prva stvar, oni vas ne pitaju jeste li kršćanin, kojoj crkvi pripadaš. Kojoj crkvi ne žele Krista, riječ, idite im govoriti o riječi i kako da se isprave, oni to ne žele. Žele nešto samo da žive kako god žele, a da ipak pripadaju crkvi te zadobiju svoje svjedočanstvo. Razumijete li? Razumijete? Dakle, on upravo točno odgovara njihovom ukusu. I sjetite se, on je u Bibliji na posljedku nazvan Ona. A ona je bila prostitutka i imala je kćeri. Baš odgovara današnjem obrascu, onome što ljudi žele. Eto ga, Bog je to obećao. Kada je riječ odbačena, tada su oni okrenuti svojim željama. Pročitajmo ponovno Solunjane. Neka, želim da pogledate ovdje, samo trenutak kažete. Pa pročitali smo to malo prije. Druga Solunjanima, 2.9.11, kaže da će oni odbacivanjem, odbacujući istinu, biti predani pokvarenom umu i vjerovat će laž te njome biti osuđeni. Dakle, to je ono što je Duh Sveti rekao. Dakle, nije li to danas želja crkve? Pokušajte reći ljudima da moraju činiti ovo, ono ili nešto drugo. Onda će vas obavijestiti da su oni metodisti, prezbiterijanci ili što god. Oni ne moraju veslati u vašem brodu. Razumijete, zasigurno. Oni to žele, a Bog kaže ako to žele, jednostavno ću im dopustiti da to imaju. I zapravo ću ih natjerati da vjeruju da je to istina, jer ću im dati pokvareni um u pogledu istine. Sada pogledajte i ovdje što Biblija kaže. Kao što su se Janes i Jambre suprotstavili Mojsiju, tako će i u posljednjim danima ti momci pokvarenog uma u pogledu istine te će pretvoriti milost našega Boga u razuzdanost poreći Gospoda Boga. Dakle, vidite gdje je to. Ne samo katolici, nego i protestanti, cijela stvar, to je cijeli organizirani svijet. To je taj jahač na bijelom konju koji se kreće u bjelini pravednosti crkve, razumijete? Ali je antikrist. On mora tako izgledati, čak na konju, baš kao što i Krist dolazi na konju, posve anti, toliko sličan da bi zaveo same izabrane. Evo ga, on je antikrist. Krenuo je jašući u prvom crkvenom dobu, dakle on nastavlja jahati sve dalje kroz svako doba. Promatrajmo ga sada. Kažete skroz natrag u vrijeme apostola. Tamo je bio nazvan nikolaitizmom. Potom u sljedećem crkvenom dobu, onda je postao doktrina u crkvi. Najprije je bio samo nešto o čemu se govori, zatim je postao doktrina. Moderni, slavni ljudi, fino odjeveni, visoko obrazovani, uglađeni, nisu željeli sve to nedolično ponašanje u crkvi. Ne, nisu htjeli sve te stvari, Duha Svetoga mora biti crkva. I svi mi prolazimo Nicejskim koncilom i tako dalje u Rim. Tada kada su došli ondje, uzeli su crkvu, te uzeli poganstvo, Rimokatol ili poganstvo, poganski Rim i nekoliko praznovjerja i uzeli Aštartu, kraljicu neba, i pretvorili je da bude Marija majka, načinili posrednike od mrtvih ljudi i tako dalje, te su uzeli okruglu hostiju koja se još uvijek tamo primjenjuje, okrugla, i nazvali je tijelom Karistovim, jer predstavlja majku neba. I kad katolik prolazi, on se križa, jer to bi svjetlo koje gori unutra trebalo biti hostija koja je pretvorena u Boga silom svećenika, a to nije ništa drugo nego samo obično poganstvo. Tako je. Ja to jednostavno ne razumijem. Pa da, razumijem, ispričavam se. Da, gospodine, razumijem milošću Božjom, zasigurno. Primijetite sada, o, kako to mogu učiniti. Razumijete? Njima su dane njihove želje. Ne, tako je, vi to ne morate činiti. Ne, gospodin, ako ne želite, vi niste prisiljeni to činiti. Ako se ne želite pridružiti Božjem načinu života i stvarima i proslavljanju, ne morate to učiniti. Bog nikoga ne prisiljava da to čini. Ali dopustite mi da vam kažem nešto. Ako je vaše ime stavljeno na Jagančevu knjigu života prije utemeljenja svijeta, vi ćete biti toliko sretni da to učinite, ne možete čekati minutu da to ostvarite. Pogledajte ovdje, kada kažeš samo da znaš da sam ja jednako toliko religiozan, pa to je možda točno. Pogledajte, tko bi mogao tim svećenicima u danima Gospoda Isusa reći da nisu religiozni? Tko bi mogao reći da Izrael nije bio religiozan u pustinji? Kada su čak bili, pa Bog me je blagoslovio toliko mnogo puta. Da, blagoslovio je i njih. Čak nisu morali zarađivati za vlastiti kruh. Hranio ih je se neba, a Isus je rekao, svi oni su izgubljeni i mrtvi i propali. Naši očevi rekli su, jeli su manu u pustinji 40 godina. Isus je rekao, i svi su oni pomrli, vječno odvojeni. Razumijete? Rekao je, ali ja sam kruh života koji je došao od neba, od Boga s neba. Ako tko jede taj kruh, nikada neće umriti. Razumijete? On je stablo života. Primijetite kako samo... I kada je Isus došao, ti svećenici, oni su došli tamo gore vrlo religiozni. O, nitko nije mogao reći da nisu bili dobri ljudi. O, hodali su u skladu sa tim zakonom, sve što je crkva rekla, to su i činili. Ako nisu bili... Bili su kamenovani i tako su izišli, znate li kako ih je Isus nazvao? Ivan ih je nazvao, vi hrpo zmija u travi, i ne pomišljajte da imate ikakve veze s Bogom zato što pripadate toj organizaciji. A Isus je rekao, vi ste od svog oca đavla, rekao je, svaki put kad je Bog poslao proroka, što se dogodilo? Kamenovali ste ga i bacili ga u grob, a sada izlazite tamo i ukrašavate mu grob. Nije li to ista stvar koju je katolička crkva učinila? Pogledajte Ivanu Orleansku i svetog Patrika i sve ostale, oni su ti koji ih stave unutra i potom su iskopali tijelo Ivane Orleanske i bacili ga u rijeku nekoliko stotina godina poslije, a spalili su je kao vješticu. Vi ste od svog oca đavla i njegova djela činite. To je točno. Ide po cijelom svijetu, razumijete? Tako je. To je ono što je Isus rekao, a vi mislite da je sve u redu. Taj bijeli konj izgleda prilično dobro, ali pogledajte što imate. Upravo je to ono što ga jaše. Dakle... Ali on je rekao da su to željeli, stoga će im dati djelotvornu zabludu. Sjetite se, ta prostitutka iz Otkrivenja 17, ona je tajna Babilon, majka bludnica, a Ivan joj se divio baš kao taj čovjek. Pogledajte, pričekajte dok ne dođemo ovdje i promotrimo ga kako gleda ovdje tog konja. Vidite, ali primijetili ste da je on bio, dogodilo se ovo, da joj se divio velikim divljenjem, ali tajna je bila da je ona pila krv Kristovih mučenika. Predivna crkva koja je sjedila tamo, odjevena u grimizi zlatu, imala je čašu u svojoj ruci nečistoće svoga bluda. Što je blud? To je griješan život. To je njena doktrina koju je navještala uzimajući riječ Božju i čineći je neučinkovitom nekim zdravom Marijama i svim tim drugim stvarima i navješćivala ih, a zemaljski kraljevi bludničili su s njom. Pa kažete, to je katolička crkva, ali ona je bila majka bludnicama. Istoj stvari što je i ona bila. Eto, što se dogodilo? Kada je reformator umro i njegova poruka izumrla, vi ste to organizirali, stavili hrpu rikija unutra i pokrenuli stvar ravno natrag da biste živjeli kako ste htjeli. Niste željeli ostati s riječi, umjesto da su nastavili ravno dalje s riječi, oni su ostali upravo tamo i to je to. Ne činite to. On je tamo gore. Primijetite, to je jedna stvar. Želimo dotaknuti samo još nekoliko mjesta prije nego završimo. On je knez koji je uništio Danilov narod. Vjerujete li to? Učinit ću to. Ako biste mi samo pomogli, te mi dopustili na nekoliko minuta, ja požurit ću što brže mogu. Samo želim učiniti to jasnim, razumijete, jer ja Duh Sveti mi je to predao jednako sigurno kao što stojim ovdje, razumijete? Razumijete? Dakle, pogledajte, uzmimo, vratimo se ponovno na Danila, samo trenutak. Želim pročitati nešto prije. Ako se ne vratite, to je u redu. Želim čitati Danila 9, Danil 9 i želim pročitati 26. i 27. stih Danila 9 i pazite, nije li on taj koji uništava Danilom narod? Što će učiniti? Nakon 62 sedmice Mesija će biti pogubljen. Vidite, to je 62 sedmice. On će biti pogubljen iz 70 sedmica. Ali ne zbog sebe, već zbog naroda i kneza. To je to, hijerarhija ovdje. Koji će doći razoriti grad i svetište. Svršetak toga bit će s poplavom, a do svršetka rata određena su pustošenja. Želim vas, ljude, nešto pitati. Nakon što je Krist bio pogubljen na zemlji u 3,5 godine svoje službe i što je razorilo hram? Koga je razorio? Rim. Zasigurno, Konstantin. Ili, ne, oprostite, Tit, rimski general. Razorio je kneza. Primijetite sada, promatrajte tog momka kako dolazi ravno dolje, samo nastavlja dalje. Kada se Isus rodio, crveni zmaj u nebu je stajao pred ženom da proždre njeno dijete čim se rodi. Je li to točno? Tko je to pokušao proždriti dijete kad je bilo rođeno? Zajednica kaže Rim. Razumijete, eto crvenog zmaja, eto vam kneza, evo vam zvijeri. Razumijete, tu su oni, svaki od njih, upravo isti, razumijete, proždre dijete, Boga je uznio u nebo kako bi sjeo na njegovo prijestolje. Ondje je Krist sada do određenog vremena, razumijete, sada promatrate što će on učiniti. Sada o, dakle, vjerujem da sam razgovarao s nekim ovdje, možda je to bio brat Robertson danas ili netko s kim sam razgovarao o tome. Ne o ovom ovdje, ali upravo o istoj stvari. Vjerujem da sam nedavno ovdje propovjedao o tome što će se dogoditi s ovim Sjedinjenim Državama sa obzirom na ovu novčanu situaciju, razumijete? Pa mi sada isplaćujemo naše dugove porezima koji će biti plaćeni za 40 godina od danas. Toliko kasnimo. Jeste li ikad uključili Kair ili Lifeline i slušali to, razumijete? Iz Washington, pa mi smo potpuno bankrotirali. To je sve. U čemu je stvar? Zlato je sasvim pohranjeno, a Židovi drže obveznice. To će biti Rim. Promatrajte sada. Mi znamo tko posjeduje velike robne kuće, ali Rim ima najveći dio svjetskog bogatstva. Ostatak bogatstva imaju Židovi. Promatrajte sada ovo. Sada samo poslušajte ovo kako mi je Duh Sveti to iznio. I on će s mnogima potvrditi savez na jednu sedmicu. Promatrajte sada, u polovici sedmice prekinut će žrtvu i obveze zbog širenja gadosti, on će pustošiti i to sve do svršetka, da se na pustoš izlije ono što je određeno. Promatrajte, o kakvo je on lukavo stvorenje, evo ga. Dakle, dobili smo našu sliku i znamo da je on Rim. Znamo da je on jahač na bijelom konju. Znamo da je izišao kao doktrina. I što je onda bio Pogaski Rim, preobratio se u papski Rim te okrunjen. Promatrajte sada, na kraju vremena, ne u ranim danima kada je Krist propovjedao, nego na kraju vremena, posljednji dio sedmice gdje smo upravo uzeli Danielovih 70 sedmica i Krist je prorokovao 3,5 godine, a 3,5 godine su još određene. Je li to točno? I taj knez u to vrijeme treba sklopiti savez sa Danielovim narodom što su Židovi. Upravo tada je dakle nevjesta izvedena. Ona to neće vidjeti. Primijetite, u posljednjoj polovici Danielove sedmice ljudi sklapaju savez. Taj knez sklapa savez s Rimom, sklapa savez s njima nesumljivo zbog bogatstva, jer katolici i Židovi drže bogatstvo svijeta. Bio sam u Vatikanu. Vidio sam trostruku krunu. Trebao sam imati razgovor s papom. Barun von Blomberg mi je to dogovorio za srijedu poslijepodne u 3 sata. I kada su me poveli do kralja, skinuli su manšete s mojih hlača, to je u redu. Rekli su mi da nikako ne okrenem leđa, da ne odlazim od njega, to je u redu. Samo sam rekao što moram učiniti pred tim momkom. Rekli su pa samo uđi, klekni na jedno koljeno i poljubi njegov prst. Rekao sam, to ne dolazi u obzir, to ne dolazi u obzir. Ne, gospodine, rekao sam, ja ću svakog čovjeka koji želi biti brat, nazvati bratom, nazvat ću ga propovjednikom, ako želi imati takvu titulu, ali klanjati se čovjeku, to sve pripada Isusu Kristu. Ne, gospodine, ne ljubim ničiju ruku tako, ne, doista. Stoga nisam to učinio, ali sam prošao cijelim Vatikanom, pa ne biste ga mogli kupiti stotinama milijardi dolara. Pa vi i samo pomislite da se bogatstvo svijeta, što je Biblija rekla, našlo u njoj, ali samo razmislite o velikim mjestima milijarde puta zašto se komunizam podigao ovamo u Rusiji. Jednostavno mi se zgadi kad čujem tolike propovjednike kako viču o komunizmu, a uopće ne znaju o čemu kukuriču. Tako je. Komunizam nije ništa. On je oruđe u Božoj ruci da donese osvetu na zemlju zbog krvi svetih koja... Tako je. I nakon što je crkva uzeta, Rim i židovi će međusobno sklopiti savez. Biblija je rekla da hoće sa svetim ljudima. I primijetite, sada sklopit će ga zbog čega? Ova nacija će bankrotirati i ostatak svijeta koji je baziran na standardu zlata je u bankrotu. Znate to, ako živimo od poreza, mjenice, dospjele za 40 godina od sada, gdje smo mi? Samo se jedna stvar može dogoditi, to je povući valutu i isplatiti obveznice, a mi to ne možemo učiniti. Wall Street ih posjeduje, a Wall Street je pod kontrolom židova. Ostatak toga je u Vatikanu, a židovi imaju ostatak toga u Wall Streetu sa svjetskom trgovinom. Ne možemo je povući. I kada bismo mogli to učiniti, mislite li da bi ti proizvođači viskija i svi ti proizvođači duhana s milijardama puta milijarde dolara godišnje, a otpisuju sav svoj porez na dohodak za stare vulgarne slike i takve stvari, odlaze tamo vani u Arizonu te kupuju milijune hektara zemlje ili tisuće i kopaju si velike bušotine za 50.000 dolara i isplatiti to porezom na dohodak. A strpali bi vas u zatvor da vi ne platite svoj porez, ali oni ga otpisuju i postavljaju bušotine i šalju buldoždere. I što čine? Grade stambene objekte onda i sljedećim obrtajem svojega novca koji su zaradili moraju investirati i grade kuće, projekte unutra te ih prodaju za milijune dolara. Mislite li da će ti momci učiniti kompromis da izmijene valutu? Poput tog momka ovdje dolje u, kako se zove... Castro je to učinio. Tada je učinio jednu pametnu stvar koju je ikada učinio kada je uništio obveznice. Isplatio ih te ih uništio. Primijetite, ali mi to ne možemo učiniti. Ti momci nam neće dopustiti. Bogati trgovci zemaljski posjeduju to i onda preostaje samo jedna stvar. Katolička crkva može to isplatiti. Ona je jedina koja ima novac i može to učiniti i to će učiniti. I čineći to, kako bi to postigla, učinit će kompromis sa židovima i sklopiti savez, a kada sklopi taj savez sa židovima, dakle, zapamtite, uzimam ovo iz pisma i sada kada to čini i sklopi taj savez, primjećemo u Danielu 8, 23 i 25 da će učiniti da uspije prijevara. A prevara je izmišljanje u njegovoj ruci. I sklapa taj savez sa židovima i polovicom te 3,5 godine on prekida svoj savez čim završi tu stvar te sveže novac židova. I kada to učini, nazvan je Antikristom do kraja crkvenog doba, jer je on i njegova djeca su protiv Krista i riječi. Taj čovjek se zove Antikrist, dakle, on će držati novac. I ondje mislim da će ući. Samo trenutak dok to kažem, onda se želim vratiti na to za trenutak. Zove se Antikrist i zvat će se Antikrist u Božjim očima sve do kraja vremena. Dakle, ali onda će se zvati nekako drugačije. Dakle, kada stavi sav novac pod kontrolu, tada će prekinuti taj savez sa židovima, kao što je Daniel rekao ovdje da će to i učiniti u polovici posljednje polovine Danielovih 70 sedmica. A onda, brate, što će on učiniti? Imaće svu svjetsku trgovinu i gospodarstvo, sporazum sa svijetom, jer će u potpunosti držati bogatstvo svijeta. I u tom razdoblju ta dva proroka će izići na scenu i pozvati te 144 tisuće. Što će se onda dogoditi? Tada će nastupiti žig zvijeri iz Otkrivenja 13, jer on drži sve gospodarstvo, trgovinu i sve u svijetu. I što će se zatim dogoditi? Znak zvijeri će doći tako da nitko ne može kupovati niti prodavati osim onoga tko ima žig zvijeri. Hvala Bogu, crkva će uživati slavne 3,5 godine u slavi. Ne mora to proći. Primijetite sada na kraju vremena, na kraju crkvenih doba, dakle, nazvan je on i njegova djeca, nazvana su Antikristom, jer sve što je protiv Krista je Antikrist. I sve što je protiv riječi je protiv Krista, jer Krist je riječ. Dakle, on je Antikrist. Onda u Otkrivenju 12:7-9, kada je Sotona izbačen optužitelj, hoćete li to zabilježiti, jer želim da to pročitate, sada nemamo vremena, jer je 20:15-10, razumijete? Ali u Otkrivenju 12:7-9, duh Sotone, đavao, koji je sada tamo gore, optužitelj naše braće, u redu. Crkva je uznesena, a Sotona je izbačen. Kada crkva uzelazi, Sotona silazi. Tada se Sotona inkarnira u Antikristu i zove se zvijer. Zatim u Otkrivenju 13 on stavlja žig. Vidite, kada onaj koji zadržava jedino je sada kršćanstvo ostalo na zemlji u svoj čistoći zbog njega koji zadržava. Sjećate li se ovdje natrag u tome, u Solunjanima? Sjedi na Božjem prijestolju nazivajući sebe Bogom, upraštujući grijehe na zemlji, i to će se nastaviti. I bezakonje će se i dalje umnažati, jer to neće biti još obznanjeno dok ne nastupi njegovo vrijeme da bude otkriven. I tada će crkva biti uzeta. I kada je ona uzeta, tada se on mijenja iz Antikrista sada, o, crkva, velika crkva, i dakle on postaje zvijer. Volio bih da mogu potaknuti ljude da to vide. Dakle, zapamtite, Antikrist i zvijer su isti duh. Evo trojstva. Da, gospodine, to su tri faze iste đavolske sile. Sjetite se, nikolaitizam, razumijete, morao je biti inkarniran prije nego bi mogao biti okrunjen, razumijete? Pogledajte sada ovo, tri faze. U prvoj fazi zove se Antikrist, u drugoj fazi zove se lažni prorok, u trećoj fazi zove se zvijer. Primijetite, nikolaitizam, Antikristovo naučavanje koje je započelo u danima Pavla protiv Božje riječi, Antikrist. Tada se on ponovno zove lažni prorok, koji je u vrijeme naučavanja postao čovjekom, bio prorok naučavanja hijerarhije, od hijerarhije katoličke crkve. Papa je bio prorok lažne riječi i to ga je načinilo lažnim prorokom. Treća faza je zvijer, čovjek koji je okorunjen u posljednjim danima sa svom vlašću koju je poganski Rim ikada imao. Jer je zvijer sa 7 glava, zmaj, bio izbačen s neba te se inkarnirao u lažnom proroku. Evo ga, on ima 7 koruna i bio je izbačen te bačen na zemlju i more. U redu? Što govorimo? Tko je taj jahač? Taj jahač na konju, znate li što je to? To je Sotonin Superman. Neku večer sam otišao, 2 brata koja upravo sjede u crkvi, brat Norman tamo natrag i vjerujem i brat Fred. Bili smo tamo da čujemo jednog čovjeka kako naučava o Antikristu, poznati čovjek, jedan od najboljih kojeg skupštine Božje imaju. I njegovo tumačenje Antikrista bilo je da će oni uzeti nekakav vitamin iz čovjeka i prenijeti taj život iz čovjeka u jedan veliki kip koji će u jednom koraku obuhvatiti gradsku četvrt. I to će... Biste li mogli zamisliti čovjeka ispunjenog Duhom Svetim ili koji tvrdi da jest pod takvom obmanom, kada evo Biblija govori tko je Antikrist? To nije, to je čovjek. Primijetite, taj jahač nije ništa nego Sotonin Superman inkarnirani đavao. On je obrazovani genij. Dakle, nadam se da su vam uši otvorene. Nedavno su na televizijskom prijenosu testirali jedno od njegove djece da vide nije li pametnije od sljedećeg čovjeka koji se kandidira za predsjednika, ali međutim on ima puno mudrosti kao i Sotona. Pokušava je prodati. Prodao ju je Evi, prodao ju je nama, željeli smo Supermana, dobili smo ga. U redu? Cijeli svijet želi Supermana, oni će ga i dobiti. Samo čekajte dok crkva ne uzađe i Sotona bude izbačen. On će se inkarnirati, tako je, oni žele nekoga tko zaista može obaviti posao. On će ga obaviti. Obrazovan, to je Sotonin Superman s obrazovanjem, s mudrošću, s crkvenom teologijom, njegove vlastite riječi, njegove vlastite izvedbe i on jaše svoga bijelog denominacijskog konja kako bi zaveo ljude. I on će pobijediti svaku religiju svijeta. Jer oni svi ulaze u konfederaciju crkava i svjetsku konfederaciju crkava, a već imaju izgrađene svoje zgrade i sve postavljeno baš kako treba. Ništa ne nedostaje. Svaka denominacija je uhvaćena ravno u to, savez crkava. A tko to podupire? Rim. I papa sada viče, svi smo mi jedno. Okupimo se i hodajmo zajedno. I ti ljudi, čak neki od vas ljudi cjelovitog evanđelja odreći, moraju se odreći svog evanđelskog naučavanja da naprave takav korak. Što su učinili? Toliko zaslijepljeni tom denominacijskom stvari odbacili ste istinu, a istina je bila stavljena pred njih, a oni udaljili su se od nje i napustili je i sada su predani djelotvornoj zabludi da vjeruju laž i budu osuđeni njome. To je točno ono što to jest i Antikrist sve to preuzima. I Biblija kaže da je on zaveo sve, dvostruko, sve na licu zemlje čija imena nisu zapisana pod tim pečatima od utemeljenja svijeta. Dakle, ako Biblija kaže da je on to učinio, on je to i učinio. Oni kažu, pa ja pripadam, eto, razumijete, to je upravo točno. Ista bludnička institucija, isti sustav koji je započeo u početku, koji je u potpunosti Antikrist. Čuću od nje, ali to je istina. Očekujem to. Amen. Primijetite, sada on će pobijediti i gotovo ih ima u svom zahvatu upravo sada dok je još Antikrist prije nego može postati zvijer. Kakva okruta kazna. Samo pričekajte. Pogledajte kroz što će morati proći oni koji su ostali ovdje na zemlji. Biće plač i jecanje i škrgut zubi, jer je zmaj Rim izbacio vodu iz svojih usta kako bi zaratio se ostatkom ženina sjemena koji je ostavljen na zemlji nakon što je nevjesta bila izabrana i uzeta. A zmaj je ratovao protiv ostatka koji nije htio ući, bili su progonjeni i istinska crkva bi prošla kroz to da je to moguće, ali vidite, oni su gotovi pod tom krvlju, milošću Krista i ne idu kroz, nemaju razdoblje nevolja. Sljedeća stvar za crkvu je uznesenje. Amen i amen. Slava Bogu. Kako to volim, dopustite mi da vam kažem. Govorimo kakvu pobjedu će on ostvariti, te da će doista pobijediti. Već je to učinio. Jednostavno je već pod kontrolom, to je sve. Kontrolirat će novcem, prljavim dobitkom, to je točno. Vole novac više od Boga. Sve o čemu razmišljaju sada je koliko on novaca ima. Što je to? Znate da je mnogo puta bilo rečeno daj crkvi novac i ona će preokrenuti svijet. Daj crkvi novac i ona će poslati evanđeliste po cijelom svijetu. I što će učiniti? Pobjedit će svijet za Krista. Dopusti mi da ti nešto kažem o jadni slijepi prijatelju. Svijet se ne osvaja novcem nego krvlju Isusa Krista. Dajte Bogu ljude koji su hrabri ljudi koji će stajati na toj riječi živjeli ili umrli. To će pobijediti. Biće samo jedna stvar koja može pobijediti ti čija su imena zapisana u Jagančevoj knjizi života od utemeljenja svijeta. To su jedini koji će to čuti. Novac neće imati nikakve veze s tim. Šalj ih još dalje u denominacijske tradicije. Da vidimo da on će biti se obrazovanim genijem. Biće pametan. O, i sva njegova djeca oko njega bit će pametna. Doktor znanosti, doktor prava, dvostruki doktor prava, QCD, ABCD, EF, sve dolje do Z. Imaće sve to. Pametni? Zašto? To je po redu Sotone. Svaka prepredena lukavost protiv Biblije je od Sotone. Upravo je to ono s čime je on zadobio Evu. Eva je rekla, o, pisano je, Bog nam je rekao da to ne činimo. On je rekao, ali čekaj, zasigurno Bog to neće učiniti, ali ja ću ti otvoriti oči i dati ti nešto mudrosti. Dobila ju je. Mi smo ga željeli, to smo i dobili, ova nacija. Pazite, on će pobijediti cijeli religijski svijet. Pobijedit će sklopiti savez s Danilovim narodom. Evo ga, i među poganima i među Danilovim narodom, židovima u posljednjoj sedmici, i ovdje smo čak nacrtali na pločama i vi to savršeno vidite. Evo gdje je to, hvala Bogu, evo ga, taj organizacijski sustav je od đavla. I to je gola istina o tome, razumijete li, to je točno, to je korijen đavla, to je, i dakle, ne ljudi koji su unutra, oni su Božji ljudi, mnogi od njih, ali znate što, kada dođemo do ovdje gdje smo ušli u oglašavanje tih trublja i sljedeći put, kad dođem, te trublje se oglašavaju, sjećate se kada su ti posljednji anđeli, taj treći anđel naišao, izađite iz nje, narode moj. Kada taj anđel leti, u isto vrijeme ta se poruka izlijeva ovdje za posljednju trublju. Poruka posljednjeg anđela, otvara se posljednji pečat. Sve se događa u isto vrijeme. Da, gospodine, sve se zapečaćuje i prelazi u vječnost. Promatrajte sada u isto vrijeme kada taj momak pobjeđuje, onda ću završiti. Bog će tada također nešto učiniti. Nemojmo ovdje svu pozornost samo pridavati Sotoni, razumijete? Ne govorimo o njemu uopće. Razumijete, dok se ta velika stvar događa tamo vani, taj veliki sustav prikuplja u te organizacije u savez tako da se mogu ujediniti i stati protiv komunizma, a ne znajući da je Bog podigao komunizam da ih pobjedi. Zasigurno. Što je učinilo da se komunizam podigne u Rusiji? Zbog nečistoće rimske crkve i ostalih. Uzeli su sav novac koji je bio u Rusiji i izgladnjeli ljude do smrti i ništa im nisu davali umjesto da su živjeli baš kao i ostatak svijeta. Bio sam dolje u Meksiku nedavno i vidio tu jadnu dječicu, nijedna katolička zemlja nije čak ni samostalna, nema ni jedne od njih. Pitajte me gdje, pokažite mi gdje su. Svaka zemlja koju kontrolira katolička crkva čak ne može financirati samu sebe. Francuska, Italija, sve one, Meksiko, gdje god da idete, one ne financiraju same sebe. Zašto? Crkva je uzela sve što imaju. Iz tog razloga ju je Rusija izbacila. Pogledajte što se dogodilo. Osobno to znam. Stajao sam tamo dolje i pomislili biste da je bio zlatni jubilej slušajući zvona kako zvone. I ovdje jedna siromašna ženica silazi niz ulicu, vuče svoje noge, a otac nosi dijete, dvoje ili troje njih plaču. Činila je pokoru za neku mrtvu ženu tamo gore, nosili su je, mislili su da bi time mogla dospjeti u nebo. Oh, kakva žalosna stvar. Zatim sam vidio, stojeći ondje, ovdje dolazi, njihova ekonomija je toliko loša uravnotežena, crkva uzima sve što imaju. Evo mali Pančo, možda Pančo Frank, on dođe dolje i on je zidar i možda zaradi 20 pesusa tjedno, ali potrebno mu je svih 20 pesusa da bi kupio par cipela. To je njihovo gospodarstvo. Ali sada ovdje, što s tim onda, ako bi bio zidar i slagao cigle te zaradio 20 pesusa tjedno, samo govorim, ne znam koliko zarađuje, ali recimo da je takvo gospodarstvo, kako je uravnoteženo. Primijetite sada, ako on zaradi 20 pesusa tjedno, evo dolazi Čiko, razumijete, što znači maleni. I on radi tamo vani za otprilike 5 pesusa tjedno. A hrani 10 djece i tamo će netko pokucati na njegova vrata kako bi uzeo otprilike 5 pesusa ili 4 svejedno da plati za neku uljanu sjeću koja će gorjeti na zlatnom oltaru od $1,000,000 za njegove grijehe. Eto, to je ravnoteža gospodarstva. Takve su njihove zemlje. Ta stvar uzima sve, crkva uzima sve. Ona upravo ima to u svojim rukama, to je sve. I ona s novcem židova u tom savezu, Biblija je rekla da će oni uzeti cijelu stvar i tada on postaje zvijer, prekida svoj savez, otima, istrebljuje tako ostatak tog ženinog sjemena te izbacuje vodu iz svojih usta, ratuje i bit će plać i jecanje i škrgut zubi. a nevesta se udaje u slavi, razumijete, u isto vrijeme. Ne propustite to, prijatelju. Bože, pomogni mi i ja želim biti tamo. Bez obzira koliko me to koštalo, ja želim biti tamo. Primijetite sada, u isto vrijeme se to odvija, to jest ne to prije nego se to dogodi, na zemlji Bog je obećao dok se sve te dvojbe denominacija koje se prepiru oko svojih razlika po pitanju crkvenog vjerovanja, Bog je obećao da će nam poslati istinskog proroka, istinske riječi s porukom kako bi se vratili k originalnoj Božjoj riječi i vjeri Otaca da bi se spustila sila Duha Svetoga među ljude sa silom koja će podići iznad tih stvari i istovremeno je uvesti unutra. Da, gospodine. Ista riječ biti potvrđena od Isusa Krista da je On isti jučer, danas i zauvijek. I evo, ja sam sa vama u sve dane, sve do svršetka. Činit ćete djela koja ja činim. Bit ću odmah s vama još malo i oni me više neće vidjeti, jer će se organizirati i raspršiti, ali vi ćete me vidjeti, jer ću biti s vama, čak ću biti u vama do svršetka. Kada je On rekao, njegova srdžba se izlijeva nakon svršetka. Eto, o Bože, tko je taj jahač na bijelom konju? Vi niste slijepi. Vidite tko je to? To je taj antikrist i taj varljivi duh koji je upravo otišao i uvukao se, te učinio to i onda on... Vidite, Bog samo to ponavlja. On je pokazao da tamo čovjek izlazi s bijelim konjem i sa svojim lukom i bez strijele, on je blefer, nema silu. Kažete, sila crkve, gdje je ona? Što oni čine? Oni kažu, mi smo izvorna crkva. Izvorna crkva je izgonila đavola, iseljivala bolesne, te podizala mrtve, vidjela vizije i sve ostalo. Gdje je to sada? Razumijete? On je blefer, luk bez strijele, tako je. Ali vidite, kada Krist dođe, mač izlazi iz njegovih usta poput sjevanja munje, izlazi uništava njegove neprijatelje, te zbacuje đavla, odsjeca sve ostalo i on dolazi, njegov ogrtač je umočen u krv, a na njegovom bedru je napisano riječ Božja. Amen. Ovdje on dolazi sa svojom vojskom, dolazi s neba. Taj jahač na bijelom konju bio je na zemlji cijelo vrijeme. On će se promijeniti iz antikrista, čini to i postaje lažni prorok. Vidite, najprije je počeo kao antikrist, duh, zatim postaje lažni prorok, potom poslije kada je đavo izbačen, on je onda inkarniran s đavom, tri faze. Najprije on đavo od početka, đavolski duh, zatim postaje lažni prorok, učitelj lažne doktrine, sljedeća stvar, on dolazi kao sam đavo koji se inkarnirao, razumijete? Evo ga. I u isto vrijeme, kada taj đavo pada s neba i inkarnira se u čovjeku, Duh Sveti uzlazi te silazi inkarniran u čovjeku. Amen. O, kakvo vrijeme. Sutra uvečer, ako to bude Božja volja, drugi pečat. Ljubite li ga? U redu, brate Fred. Kazete, brate, zadrži. Dakle, vjerujete li to? Upravo sam ugasio kasetu. Dakle, čuću odatle, znate to, razumijete, no očekujem to. Dopusti mi da ti nešto kažem, brate. Sada znam jednom u životu zašto me je taj duh uvijek upozoravao protiv njih, te organizacije. Zahvalan sam Gospodu Bogu što mi je pokazao te stvari. Znam da je to istina. Eto je, otkrivena je upravo ovdje. Ovdje on jaše pravo dolje kroz doba i izlazi točno ovdje i prikazuje se upravo ovdje dolje, baš savršeno koliko god može biti. Razumijete, to je on. Sada nismo zavedeni time. Sada su vam oči otvorene. Klonite se takvih stvari. Ljubite Gospoda svim svojim srcem i ostanite upravo sa njim. Da, gospodine, iziđite iz Babilona. Tri stvari dokazano riječju. Prikazano slikom, očitovano dijelima duha, potvrđujući da je to riječ. Neka riječ dođe na ove rupčiće, gospode, iscijeli bolesne, iscijeli svaku bolesnu osobu koja je prisutna, gospode. I one tamo vani koji zapisuju i traže. Oče, u ovom času postoji još jedno iscijeljenje koje bi trebalo biti sada učinjeno, a mi nastavljamo sa službom iscijeljenja, ali gospode, to je ta duša. Mi želimo da je jednostavno u redu, gospode, i te stvari moraju doći. Molimo se, Bože, da sada uzmeš ove riječi koje su bile izgovorene i ljudima ih učiniš stvarnima. Neka oni to vide, Gospode. Budući da smo ograničeni vremenom i ti znaš, Oče, stoga molim da je bilo rečeno dovoljno da to Duh Sveti uzme i otkrije to u srcima. Oni koji zapisuju citate pisma, neka ih prouče. Oni koji snimaju kazete ili slušaju kazete, neka to prouče. Ne da samo stave svoje vlastito tumačenje toga, nego da samo prouče riječ, ispuni to, Oče, u Isusovo ime. Predajem to sve tebi i na tvoju slavu. Amen. Brat prorokuje. Amen. O, hvala ti. O, ako ima netko ovdje tko ne zna njega u oproštenju, učinite to sada. Čujte taj izravan, snažan ukor. Ako ste ikada očekivali da se približite, učinite to sada zbog dana nakon ovog. Što ako je to bilo razlamanje tog pečata? Što ako je to bio anđel koji je poslan tamo, koji me je gotovo podigao sa zemlje neki dan stojeći tamo natrag kada su tri svjedoka stajala blizu? Rekao sam to prije nego sam otišao. Biće eksplozija koja će me gotovo podići. I bio sam uzdignut od 7 anđela, a došli su s istoka. Stvar gotovo da me trznula sa zemlje. Je li to točno, brate Norman? Brate Fred Sotman, koji ste stajali sa mnom kada se to dogodilo iznad Tucsona i sjedeći skupljajući čičak sa svoje odjeće točno kako je vizija rekla, i to je bilo južno prema Tucsonu, i ako je to točno, podignite svoju ruku, brate Fred, brate Norman, evo ih, ustanite na noge tako da ljudi mogu vidjeti da ste bili tamo, svjedoci. Nikada nisam čuo tako nešto u svom životu i odmah zatim nisu lovili ostatak dana. Molio sam Freda sljedećeg jutra. On ovo ne zna. Molio sam ga da iziđe u lov, stalno ponavljajući učinito, učinito. Ali on je rekao mi je od ostraga, on to neće učiniti. Ti ideš na istok upravo sada. I tih 7 anđela, prva eksplozija, ona se otvorila. Ta, što ako jest? Mi smo u posljednjem času, razumijete? Ja ga ljubim, proslavljajmo ga. Ja ga ljubim. Jer je on mene prvi ljubio. Ustanimo. I kupio moje spasenje na Golgoti. Očistimo svoja srca sada, braće, dok poginjemo svoje glave. Moje sestre, govorio sam vam oštro, ali učinio sam to u božanskoj ljubavi. Učinio sam to jer vas volim, o nošenju duge kose i odjevanju te ispravnom ponašanju. Učinio sam to zbog božanske ljubavi. Očistimo svoju savjest sada dok je Kloroks Božji. Ujutro može biti prekasno. On može iskoračiti. Te stvari ovako dolaze, braćo. Možda je kraj posredničke službe. Jeste li ikada razmišljali o tome? Pa ja ne znam što je to. Ne kažem da jest, ali što ako je? Ali što ako je? Što s time? Nema više otkupljenja. Otišlo je tada. Nadam se da nije, ali postoji mogućnost da jest. Ja ga ljubim. Ja, očisti nas, Gospode. Jer Ljubim ga jer je on mene prvi ljubio i kupio moje spasenje na Golgoti. Neka je blagoslovljeno ime Gospodnje, slava Bogu, volim ovaj ugodan osjećaj. Ne osjećate li to? Upravo Duh Sveti kao da vas obavija hodajući uokolo s time. O, kako predivno! O, mislite o njegovoj milosti. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Jer je on mene prvi ljubio. Don't forget it, friend. Don't forget it. Take it home with you. Stay with it. Hold it on your pillar. Don't forget it. Stay with it. I kupio moje spasenje na Golgoti. Ne zaboravi to, prijatelju, ne zaboravi to. Odnesi to kući sa sobom, ostani s time. Drži to na svom jastuku, ne zaboravi to. Ostani s time, neka vas Bog blagoslovi sada. Brat Nevile, vaš pastor.